Tak ještě jednou dobrý večer. Vítám vás, vážení posluchači, na Svobodném vysílači CS z plzeňského studia Svobodného vysílače. Dnes jsem si pro vás připravil, vzpomněl jsem si totiž na starého dobrého kamaráda, nebo respektive člověka, s kterým jsme prožili pár takových zajímavých věcí při tvorbě jakéhosi nového systému. On tam tenkrát taky u toho byl a dnes jsem tomu velmi rád, že přijal mé pozvání na besedu s ním a s vámi, vážení posluchači, právě do Rádia Svobodný vysílač. Musím ho představit tak trochu, jen tak lehce, on se potom představí samozřejmě sám, pokud bude chtít. Je to pan Václav Semerád, inženýr, jaderný technik a nyní v důchodu spisovatel. Ale myslím si, že on to spisovatelštinu již dělal i v době, kdy v důchodu neměl. Dělal samozřejmě na jaderný elektrárně v Temelíně a i prý na slovenský jaderný elektrárně Jaslovské Bohunice. Takže tento technik, tento spisovatel je nyní na druhé straně drátu na Skypeu a já ho zdravím a zároveň bych požádal, aby pozdravil vás posluchače. Halo, slyšíme se, Václave?
Ano, slyšíme, tak zdravím všechny posluchače, jenom bych maličko opravil.
Ano.
Já jsem v těch atomových elektrárnách nikdy nepracoval. Pozor, jsem sice odbornej na to, mám odbornost jaderné reaktory, ale ve chvíli, kdy jsem dostal umístěnku na Slovensko, tak se mi tam vůbec nechtělo tenkrát. To bylo v těch letech normalizačních. Mm-hmm. Tak jsem s tím praštil a odešel jsem dokonce i z energetického ústavu, kde jsem dělal v oddělení jaderných elektráren. Takže chvilku jsem v tom dělal, ale ne dlouho. Pak už jsem s tím skončil, od té doby dělám jako ajťáka, by se dalo dneska říci.
A kde?
No, různě, jo. Nejdřív v elektrárnách Tušimice, protože tam jsem šel jako z elektrárny do elektrárny. Místo jedné jsem si zvolil tu uhelku. Pak jsem byl nějakou dobu, asi tak 25 let v České pojišťovně. A odešel jsem z ní vlastně do důchodu až, když už vlastně přestala být Česká pojišťovna.
Aha, a proč se tě nelíbilo, prosím tě, v těch jaderných elektrárnách, co tam bylo takového zvláštního prostředí, nebo jsi měl trochu strach z toho, protože ty jsi taky říkal přeci, že když jsme se bavili, že o to málo kdo ví, ale že vlastně v Jaslovských Bohunicích došlo tenkrát kdysi jakýmusi katastrofě nebo výbuchu, naštěstí to neuteklo ven.
Ne, žádný výbuch, jenom prostě vyhořel reaktor, nic víc.
Tak,
a od té doby je zabetonovaný, protože jako konec šmitec. S tím už se nedá pracovat. Ono to vyhořelo, takže se to tam zbortilo vevnitř a reaktor je v čudu. Opravovat se to nedá, protože tam nějakou dobu nikdo nesmí. No a tím se skončilo.
A jak je to,
celá
je
ta elektrárna.
Jen tak pro zajímavost, jak je to dlouho a jak to tam teda vypadá pod tím betonem? Ještě se tam něco děje, pořád probíhají tam ještě nějaké reakce?
Tam už je to dost dlouho, takže už tam je ticho, klid.
Vyhořelý, už se tam prostě nemůže nic stát, už je to, jo?
De facto je to pryč.
A žádná radioaktivita už tam nemůže pod tím být?
No může, ještě tam něco může být, kdyby nic jiného, tak tam bude ten reaktor, to je 180 tun železa, ve kterém je nějaký kobalt a ten je všechen předělaný na kobalt 60, takže to svítí. Ale jako není to tak, nedostane se to mimo, to je důležitý.
Je to zabetonovaný prostě ze spoda, ze zhora, ze všech stran, nikam to nemůže
utéct. Je to zabetonovaný, voda na to nemůže pršet, tím pádem voda z toho nemůže zase odcházet, takže když nemůže odcházet ani voda, tak neodchází nic de facto.
Jasně. Rozumím.
Ona tam totiž v té naší elektrárně vůbec voda nebyla.
V Jaslovských Bohunicích?
No, v té A1 nebyla voda.
A jak to tam fungovalo?
Chladilo se to kysličníkem uhličitým. Aha. Ten sice utekl, ale ten není radioaktivní.
Aha, tak to je zajímavé. A to bylo lepší nebo horší, nebo proč vlastně dneska je tam voda?
No, dneska tam není voda. Je to zabetonované, aby tam voda nemohla.
Myslím.
Ale voda by to totiž mohla vylouhovávat, ty soli všelijaké.
Ne, myslím v dnešních elektrárnách třeba, já nevím, v Dukovanech, nebo proč to není stejný systém, jako tam. To nebylo tak výhodný, jo? Dneska už je tam ta těžká voda, že jo, se tam, tím se to chladí.
Ne, takhle. Dneska v těch elektrárnách typu Voroněž je obyčejná voda jako v primárním okruhu. Ta tam slouží jako moderátor i jako chladicí médium. No a v našem bylo chladící médium kysličník uhličitej a moderovalo se deuterium. Vlastně těžkou vodou. No a tohle všecko mělo prostě jiná koncepce. Rozumíte? Jinou koncepci, no, jinou koncepci mají Rusové, jinou koncepci mají Francouzi, jinou koncepci máme my.
Dobře, pořádku.
Jsme měli teda, my už jsme se toho vzdali, protože jsme jako převzali ruskou a s Bohem.
Jo, to byla naše naš
ano, a jednička byla naše výroba.
Aha, dokonce, aha. A v kterém roce vlastně to bylo postavený, ta jednička?
No, postavený bylo někdy v roce 75, 6, nebo tak nějak.
Jak dlouho to běželo?
A odešla po pár letech, to prostě hrozně rychle odešlo.
Nebylo to to, neuchladilo se to, nebo tam došlo
ne,
nějakého?
Ne, tam vznikla prostě chyba, oni tam nacpali jeden palivový článek a nevyndali z toho pitlíky se silikagelem a ono se to zavařilo.
A vida, taková banální chyba.
Taková blbost, když prostě pustíte někam techniky.
Dobře, to jsme jen tak odbočili na závěr, aby bylo vidět, v čem jsi se všude pohyboval, že jsi prostě technik, který
no,
prostě
mohli,
něco
mohli
zná.
Mohli bychom se spolu bavit o Fukušimě, o Černobylu a tak dále.
Ano, to je docela
spousta dobrý, zajímavých věcí, docela, ale radši pro Boha ne.
Docela dobrý nápad, ano, to mi tak napadlo teď taky, shodou okolností, Fukušima a podobně, co se tam stalo, i ten Černobyl. A já bych to nechal až na jiný téma.
Na jindy,
třeba po tom novém roce, jestli budeme pokračovat dál v těch rozhovorech. Já věřím, že jo, protože to bude určitě velmi zajímavé. Ale dnes jsem si tak nějak trochu přál, abychom se bavili trochu o něčem jiném. Vzhledem k tomu, že jsi ten spisovatel a že jsi napsal mnoho takových většinou teda vědecko-fantastických nebo takových knížek, že jo, určitě?
No, dneska se jim říká sci-fi,
nebo
science
sci-fi.
Fiction.
Řekněme už tak, se... science fiction nebo vědecko-fantastický, ono to je celku jedno. Napsal jsi jich mnoho.
Přes 30.
No, celkem zajímavý, to ani nevím vlastně. A kdo z vás to ví, vážení posluchači, možná, že vás to zajímalo, knížky pana Semeráda. No, nic, dneska jsme si vybrali takové téma, který, nevím, no, možná, že pro začátek, ale jo, proč ne. První jsme si vybrali právě něco z toho, co si Václave taky napsal nebo popsal na svých stránkách webových, a to je tolerance nebo spravedlnost, takové téma. Za druhý tady máme trestní řád, matematický trestní řád, to je něco trochu jiného než běžný trestní řád. No a pokud se k tomu dostaneme, tak bychom mohli ještě se kouknout na takzvaný průběžný volební systém. My jsme o tom systému už tady se bavili kdysi v souvislosti s reformou společnosti od Jirky Šlimbacha, kde vlastně je to tam taky uvedený jako určitá část celý ty reformy společnosti, to znamená přejít na úplně nový volební systém, který se nazývá průběžný. A autorem toho vlastně si ty. Zkus jenom říct posluchačům, jak vlastně došlo vymyšlení, nebo jak to nazvat, tohoto volebního systému. Já jsem četl, že to bylo někde v nějaké knížce popsáno, v té tvé.
No to je normální, jo? Když spisovatelé píšou nějaký takovýhle sci-fi, tak si většinou vymyslí nějaký svět, ve kterém se ty věci odehrávají. Málo kdy to bývá země. No, někdy taky. Ale prostě jsem si vymyslel pro jedno tohleto sci-fi, jsem si vybral ten testovací volební systém, ten průběžný, a zkoušel jsem ho trošku taky vypilovat, jo? Já nemám rád, když se něco jenom nakousne a odhodí.
Technik.
Takže jsem ho zkusil vymyslet jako do důkladnosti. A vyšlo mi, že by vlastně měl být úplně jako normální všude. Ne jenom v tom sci-fi, ne jenom na tom světě, kde jsem ho umístil, ale že by se docela dobře hodil i na zem. Mm-hmm. No, tak jsem si ho prostě napsal jako, zkusil jsem ho dát jako na zemi, udělal jsem si takovou testovací databázi a zkoušel jsem ho jako otestovat. No, zajímavý to je, kdo se tam na to podívá, může si tam leda co si může sám vyzkoušet.
Možná, že by bylo dobrý, protože o čem se budeme bavit teď, tak to vlastně na těch stránkách je dost dobře popsaný. Takže kdyby posluchači chtěli se kouknout, tak se můžou online vlastně podívat na ty stránky a můžou si to tam zároveň případně i jaksi trošku číst, protože někdo, když to má před očima, tak si to zapamatuje mnohem snáš, než když to jenom slyší. No a tyto stránky, řekni, jak se jmenujou přesně, aby se tam posluchači mohli případně kouknout, to není problém, stejně sedí u počítače, když poslouchají Svobodný vysílač.
No tak moje stránky jsou s2v.gurroa.cz.
Ano.
S2v to je moje zkratka, kterou mám už od dobra z dva, ještě když jsem dělal na starým počítači, kdysi dávno ještě na IBM C360. Gurroa je, to se zase budete možná divit, to je jméno jednoho mýho hrdiny z těch sci-fi. A můj syn to prostě dal do, jako vytvořil, nechal na tom vytvořit doménu.
Mm-hmm.
Takže a to gurroa.cz je doména. A já mám z ní jenom tu 16 S2V. sv.gurroa.cz. Ono jich je tam potom ještě víc, na tom gurroa.cz jich je několik, syn tam má svoji vlastní stránku a tak dále. Já mám jenom tuhletu. Čili když si napíšete sdvojv.gurra.cz, tak se dostanete ke mně. Ano. Má to jednu malou nevýhodu, protože jsem dostal několikrát vynadáno, že tam mám věci, řekněme, trošku místama drastické, místama takové nevhodné pro děti, tak tam je namontovaná dětská pojistka, která prostě každého návštěvníka, který přijde poprvé, bere jako dítě. Takže se tam spoustu věcí zamaskuje. Prostě neukazuje to. No a je potřeba, aby si ten dotyčný sám odblokoval tu dětskou pojistku. A ta se dá odblokovat jedině po 22. hodině, protože to už děti jako mají spát. Takže kdo tam přijde po 22. hodině, dostane tam automaticky na té základní stránce návod, jak se odblokuje dětská pojistka a pak už může dělat, co chce. Oni jsou lidi, kteří třeba nemají rádi některé ty věci, je to tam víc možností zaškrtnout, co všecko chci, aby tam nebylo. No, děti mají zaškrtnutý všechno. Jakože nic nedostanou, kromě těch věcí, které jsou opravdu pro děti. No a takže ta moje stránka je opravdu pro děti a teprve, když si nastavíte, že jste člověk dospělej, tak teprve tehdy dostanete ty ostatní věci. Podotýkám, že tam mám občas fotografie z válečných věcí, takže není to opravdu některé věci nejsou pro děti.
Trochu drsnější, ano. Takže ještě jednou www.s2v.gurroa.cz.
Ano.
A jak já vidím, tak vlastně ta tolerance nebo spravedlnost, o čem se budeme bavit, tak to je za lomítkem toleran.php, vidím. Pak by se mělo otevřít tato stránka, pokud ta nebude zablokovaná.
Dá se to takhle přímo, jinak se z té hlavní stránky, z té svguru.cz, je tam úplně nahoře takový menu, a v tomto menu je to tolerance, se to jmenuje.
Ano, je to pravda, je to
někde. To menu je zkrácený, tam je jenom jednoslovný, většinou teda jenom jednoslovný názvy těch jednotlivých podstránek. Ono toho tam je strašně moc.
Jasně.
No, jenom těch románů je tam přes 30.
Tolerance, ano, na to, když si kliknete, tak se k tomu dostaneme. Dobře, tak já teďko ještě řeknu vám, vážení posluchači, že tento pořad, jako prakticky skoro všechny z plzeňského studia, jsou interaktivní, to znamená, že můžete zavolat opět na telefon 608 12 14 19 a zeptat se našeho hosta, až budete vědět na co, až se s něčím ukáže, takzvaně, jak se říká, tak se můžete zeptat. Nebo je též možné zavolat na druhý kanál, to znamená na Skype, a Skype má označení SVCS, jako Svobodný vysílač CS, / vysílání. Takže tyto dva kanály jsou vám k dispozici prakticky po celou dobu tohoto pořadu. Tak a Václavem bychom mohli pomalu a jistě dostat se k té prvnímu tématu, což je ta tolerance a spravedlnost. Tak nějak to uveď, proč nemáš rád slovo tolerance. Tak, a můžeme jet.
Já nemám rád slovo tolerance, protože se stalo v poslední době fetišem. Prostě být tolerantní, to je in. Dneska se říká dokonce free cool in, free cool in.
Free cool in.
Ale být netolerantní, to je dneska nadávka. A proč? Protože tolerance podle mě není úplně obdivuhodná vlastnost za všech okolností. Tolerantní policista je podle mého mínění směšnej šašek, protože si z něj zloději utahujou. Protože on je nezavře, on je nechytné, on se na to vykašle. To už není policista, to je opravdu šašek, protože je tolerantní. Jestliže bude tolerantní, příliš tolerantní soudce, tak bude propouštět na svobodu vrahy a stává se spolupachatelem jejich dalších zločinů. A za to je máme ještě chválit. No, je sice pravda, že opačným je netolerantní opačná vlastnost. Ale to neznamená být hrubý, být prostě grázl. Netolerantní může znamenat tak jenom neodpouštět lumpárny. To znamená, tolerance k lumpům, vemte si to, že to je vlastně nespravedlnost k obětem. To, na tohle to už opravdu narazili naši prezidenti, protože vždycky udělali obrovskou amnestii a propustí všechny ty grázly, které měli sedět. Někteří dokonce ani nejdou před soud. No to je, k těm obětem je to děsná nespravedlnost. Mm-hmm. A já bych prostě radši, kdyby se místo slova tolerance používalo jako kritérium nějakého toho kritérium spravedlnosti. Jestliže je něco tolerantní a je to současně spravedlivý v pořádku, jestliže je něco netolerantní a současně nespravedlivý, no tak to taky nechceme, že jo?
Ano.
Ale teď jsou ty další dvě možnosti. Je to něco tolerantní, ale nespravedlivé. To jsou ty soudci, kteří propouštějí vrahy, policajti, kteří si nevšímají zločinů a tak dále. To je chyba. A nebo ještě může být netolerantní a spravedlivý. A pozor, netolerantní, ale spravedlivý je policista, který drapne toho zloděje za flígr a přivleče ho před soud. Mm-hmm. A to je správný, protože je tam spravedlnost v tom plusu. Ale tolerance může být klidně mínus. Když se nic neděje. Proč by nemohl, teď právě naopak od policajtů očekáváme, že budou ke zlodějům netolerantní.
Ano.
Jo? A o to jde, že prostě je potřeba vzít jako kritérium spíš tu spravedlnost. Vždycky, když se někdo volá o tom, že jsou lidi netolerantní, tak já si říkám, no dobře, netolerantní, ale jsou taky nespravedliví. Jestli jsou netolerantní a nespravedliví, není o tom pochyb, prostě to je špatný. Ale jestliže jsou netolerantní a přitom ale spravedliví, tak je to v pořádku. A jestliže se to křičí, jako, že to je chyba, není to chyba. To je právě to, na co bychom si měli velice rychle zvykat. Protože my jsme si velice rychle zvykli na to, že být tolerantní je free cool in.
Free cool in, ano, hezky jsi to řekl. A co taková tolerance třeba v manželství nebo tak?
No a podívejte se, tady jde o to, ono i v tom manželství musí být spravedlnost. Jaká pak tolerance k manželovi, který přijde každý večer ožralej? Mm-hmm. To ta ženská potom bude chudák vlastně obětí pořád a jenom proto, aby byla tolerantní? No to není pravda. Tam je potřeba tu spravedlnost před tolerancí. Protože když bude tolerantní a současně spravedlivá, tak je to v pořádku.
Mm-hmm. Co když je to naopak? Co když třeba ta žena je jakási hysterka a prostě těžko bez tolerance by se s ní nechalo vyžít?
No, já si myslím, že takhle. Je možnost samozřejmě být tolerantní a být šašek. Mm-hmm. No, je to taky možnost. Můžete si to vybrat. Ale tím tu hysterku podporujete.
Mm-hmm. Já tomu rozumím. Já vím, já tě chci schválně dotáhnout trochu do jakého extrému, aby to, ale já vím, že pokud vložíš slovo tolerance do úst policajtovi, nebo když má to dělat policajt, tak tam je to naprosto nevhodný, že jo? Tam nemá opravdu takový policista, pokud teda dělá skutečně to, co má, jo? Pokud začne někde někoho buzerovat, protože se zrovna doma s tou hysterkou pohádal a začne potom si to někde na nějakým řidiči, když ho chytne, jak si ten tu zlost, no, tak tam ta tolerance by klidně mohla být na místě, ale berme to tak, že ta policie skutečně dělá to, co má. Pak je to, jak říkáš, samozřejmě, to je jasné.
Ta má sloužit spravedlnosti a ne toleranci. Mm-hmm. Ona totiž takhle. Ještě podle mě spravedlnost se mnohdy na mnoha místech ani nekryje s pojmem zákonnost. Může být špatný zákon a pak kdo soudí podle zákonu přesně, mm-hmm. tak soudí nespravedlivě. A to je chyba. Vemte si klasický příklad. Norimberské zákony za Hitlera. Špatné, zločinné a kdo po nich soudil, vlastně se dopouštěl zločinu z dnešního pohledu. A přesto byly zákonné. Bylo to zákonné. Čili vyvražďování Židů bylo zákonné. Mm-hmm. Pane Bože, fuj, tajksel. No, tak tohle teda ne, jo? Zákonnost ještě pořád neznamená spravedlnost. Tady je potřeba, aby opravdu zákony byly spravedlivé. Protože aby se neděli lumpárny podle zákona, čili zákonné lumpárny. Mm-hmm. Oni ani dnešní zákony nejsou bez chyb. Vemte si ty zákony, které umožňují zlodějiny nejvyššího řádu, jako například exekutorský zákon. To je prostě něco zoufalýho.
Ano, to je pravda. No já chci jenom se zeptat, jak vidíš třeba, když se ptáš, zrovna v té době ten zákon platil, třeba, řeknu příklad, v minulém režimu ty stále omílané věci, jako třeba pohraničníci nebo, já nevím, bratři Mašíní a podobně. Kdo teda tenkrát, byli ty pohraničníci, jsou dneska kolikrát opovrhováni, že to nemuseli dělat to, co dělali, že ty lidi nemuseli na těch hranicích zatýkat a kolikrát i po nich střílet a já nevím, co všechno. Když to bylo podle zákonu, tak kde je, jak je tlé to braný? Co?
Tady zase, já bych se zeptal, bylo to spravedlivý nebo nebylo to spravedlivý. Podívejte se, vemte si to tak, že přes hranice k nám chodili dlouhou dobu vervolfové. Mm-hmm. To jsou, víte, co to je?
Já jo, ale posluchači možná
prostě
ne.
Přesně. Byli to Němci, kteří se jaksi nesmířili s porážkou a chodili si to na českou stranu vyřídit s těma Čechama. A většinou si vzali s sebou nějakou tu střelnou zbraň a chodili si zastřílet na Čechy. Takže jsme tam postavili opravdu pořádný zábrany, aby to tam nemohli projít, dráty, dokonce to tam bylo zaminované, občas to byla i elektrika, prostě, ale bylo to udělané proti vervolfům to celé.
Ano.
Víte, já bych mohl použít dokonce i příklad z vlastního života, protože jsem sice poválečnej, já narodil jsem se až po válce, ale já jsem se s těma vervolfama ještě setkal, když mi byly 2 roky. Pamatuju si to dodnes, protože po mně stříleli z kulometu.
A to bylo kde?
V pohraničí. Jo. A říkám, byl jsem tenkrát malý 2letý dítě. Dodneška si to pamatuju.
Tak to je jasné. No, dneska se to samozřejmě
tak
obrátilo.
Potom nepostavte tam ty zábrany, když oni jsou schopní takových věcí. Oni si přitáhli kulomet, aby si mohli zastřílet na mladou ženskou s dítětem.
Dneska se to samozřejmě obrátilo, nebo po revoluci se to obrátilo a říkalo se to, že to byla železná opona, že jo, samozřejmě, že to sloužilo naopak, že to sloužilo k tomu, aby nemohl někdo tady odsud utéct, protože tady odsud utíkali jenom ty nejlepší, jenom ty to a to by nám tady chybělo, prostě krásně se to všechno otočilo, ale já si taky myslím, že tato opona, když už to tak nazvem, tak sloužila proto, aby sem nemohli chodit ty různé ty diverzní skupiny, tenkrát opravdu toho bylo hodně, co tady šli.
Vemte si to, že tenkrát ten počet padlejch na té hranici byl zhruba 50 na 50. Polovička padlejch pohraničníků, polovička padlejch diverzantů. Oni totiž byli perfektně vycvičený, na rozdíl od našich, kteří se si zastříleli jednou za rok v té základní službě. Byli perfektně vycvičení, byli schopni střílet jenom po zvuku v noci, byli prostě vytrénovaní jako výsadkáři. No. A když proti ním přišli normální maníci, no tak ty neměli moc jako šance, takže se to vynahrazovalo právě těma minama, zátarasama, elektrikou a podobně. Ale přesto tam bylo 50 na 50 těch mrtvejch. Takže já bych to nebral. Já bych to bral, zkusme to vzít podle spravedlnosti. Protože podle spravedlnosti spousta těch lidí by prostě na tom byla špatně. Mašínové jako první.
No tak o tom snad nepochybuje žádný trochu rozumně uvažující
pochybuje.
Člověk.
Všichni
říkám
dneska,
trochu rozumně uvažující.
Pochybujou. Vždyť on dostali mašíny, dostali vyznamenání naše.
No tak to je ono. A je to spravedlivý? Ten, kdo jim ho dával, je to normální člověk? Ten, který jim ho dal?
Posuzoval to podle tolerance.
No, a věda, a už jsme u toho.
No, když toto... Já bych ještě se vrátil k těm ještě jiným věcem. No. Já bych například říkal, že zákon o rasově motivovaných činech je podle mýho soudu rasistický a tudíž zločinný. Proč? Protože přihlíží k rase a podle toho vyměřuje tresty. A už jsme u zákonu, který je zločinný. Současně platný zákon.
Současně je to něco, co vlastně to způsobuje a zároveň to potírá, jakoby.
Tváří se, že to potírá, ve skutečnosti to způsobuje, protože on ty některý lumpy protežuje.
Ano.
On jim prostě dává víc, některý ty dostávají mnohem větší. Jo, rozumíte, když něco provede bílej, tak to dostane okamžitě si rasově motivovaný čin a paleta jako hrom. Když to tež provede černý bílý mu, tak je to hold chudáček malinký. A musíme ho tolerovat. A tenhle ta dvojí míra mi strašně vadí.
Takže to je ono, proč vadí tolerance. No, možná, že ještě kolem toho bychom mohli mluvit mnohem díle, nebo máš ještě něco, co by, nebo bych tam pustil písničku a pak bychom mohli pokračovat, nebo ještě radši, jestli k tomu ještě něco máš.
Ještě k tomu jak něco to, mám. Jak mám to si k tomu něco, k tomhleto. Podívejte se. Já například tvrdím, že každý civilizovaný cikán má cenu zlata. Zlatem vyvážit. Ale je potřeba, aby byli braný spravedlivě. A teď si představte, že jsou, mluví se tady o tom, o zvláštních školách, že to je chyba, že to je to, ale není to podle mě pravda. Zvláštní školy, právě proto, že tam bylo na jednoho učitele málo žáků, tak jsou prostě výhodou pro ty cikány. Protože oni by měli mít možnost získat tam mnohem lepší podmínky, než když budou nacpaný do třídy s 30 jinýma lidma, který nechápou. Rozumíte? Oni mají na to spravedlivý nárok na, taky na to vzdělání, ale protože jsou ze začátku handicapovaní, třeba některý ani neumí pořádně česky, tak jak mají být mezi normálníma dětma? Čili oni potřebují výhodu, ale tuhle výhodu bych chápal jako spravedlivou. Mm-hmm. A proto jsem i pro nultý třídy, kde by se naučili česky, jsem pro zvláštní školy, ne takový, že prostě tam padno, tam je všechen odpad, ale tam je jenom ten, ta větší péče o ty děti. Mají učitelé mají méně žáků, mají na to speciální kurzy a snaží se ty žáky vypiplat tak, aby byli nakonec dobrý. Například já bych nechtěl, aby byly udělané speciální školy v cikánském jazyce. No, proč? Protože tím ten handicap ještě zafixujeme. Jo? Oni pak vylezou z té základní školy a nebudou mě česky.
A co s nima potom? Že? Když budou chytrý, kdo ví, co všechno.
A budeme pro ně dělat i univerzitu v cikánský řeči, no na to už zase nebudou mít asi dostatečný počet. Děti, podívejte se, vemte to takhle. V Praze je spousta, asi přes 10 000 Slováků. Slováci, kteří se tam prostě nastěhovali v době, kdy bylo Československo. A no, nikdy je odsaď nevyhazuje, prostě tam jsou. A teďka se mluvilo o tom, že se udělá škola se vyučováním ve slovenském jazyce. A co se stalo? Z těch 10 000 Slováků se nenašla ani jedna třída. Protože všichni Slováci to radši pošlou do české školy. Proč? Aby nebyli handicapovaní, aby nebyli segregovaní od těch ostatních dětí. A takhle je to podle mě dobře. Já kdybych žil v Anglii, no tak své děti pošlu do anglické školy. Tak. Protože abych jim neubližoval. Jo, prosím, je možný k tomu najít ještě nějakého učitele češtiny, aby jako nebyli úplně odrodilí, ale naučil bych je nejdřív to, co umějí ty ostatní.
Určitě. A to
prostě takhle. A tomu neříkám pozitivní diskriminace, tomu říkám ještě spravedlivý nárok. Mm-hmm. Pozitivní diskriminace, to je o něčem jiným a to jsem taky proti, protože to zase je tolerance, která není spravedlivá.
Tak ještě o tom něco taky řekni na začátek teda toho dnešního pořadu. A nebo máme tady hovor, já vemu telefon, jo? Takže chvíličku. Haló, Jardo, myslím, jestli to ty, Mencel, ahoj.
Jo, dobrý večer, oba dva zdravím, pane Semeráde, vzpomínáme si ještě z doby reformy, jsme se potkávali, takže já zareaguju na to, co jste řekl teda do té písničky, myslím, aby jsme od toho neutekli. Zákony. Všechno souvisí se vším, to už říkal nějaký Žitko, nebo jak se jmenoval. A pochopitelně jsou-li špatné zákony, je těžká jejich vymahatelnost. Ale jsou takové zákony, které tu vymahatelnost nemají ani nastavenou. Čili ani ten soudce, ani ten policajt, ani ten státní zástupce vlastně se nemá čeho chytit. A takových zákonů tady po té sametové, nebo jak to bylo tenkrát, té revoluci, jakoby, se prostě nahromadilo strašný kvanta. Teďka odběhnu. Jo, od letošního roku, jak víte, nám platí nový občanský zákoník. My jsme celkem malá země. Pravda, Rakušáci jsou o něco menší. Ale pořád historicky jsme s nimi nějakým způsobem spojeni. A v tom Rakousku, přátelé, pokud to nevíte, tak tam platí občanský zákoník z roku 1860, který, prosím, stanovila císařovna Marie Terezie. A ten zákoník jim stačí. to, co tady stvořili ty dva, pan Pospíšil s tím Eliášem, za to by měli být zavřený na 30 let do největšího kriminálu a dělat někde v dolech. Protože každý právník v této zemi vám řekne, že to je ta nejhorší pomsta právníkům, která vůbec mohla vzniknout tady v této zemi. A to je jedna věc. A čili tady v této zemi totiž je špatně nastavený systém. A ten systém se jmenuje Cochcákov. To tady nastavil ten jeden takový kudrnatej, on byl nějaký umělec nebo co. A od té doby prostě se to tady takhle pitlíkuje. Takže zákony se dělají proto, aby se řešil vždycky nějaký vzniklej problém. Ale neřeší se příčina toho problému. Na tu se všichni vykvajznou a prostě vytvoří nový zákon. Jo? A teďka skutečně ten zákon buď je špatný, jak jste říkal, a pak je těžký prostě mu vyhovět, anebo je tak na druhé straně zase tak strašně ostrej, že ti lidi, kteří jaksi spadnou prostě do jeho působnosti, tak jsou nešťastní. Jo. A takových případů je tady, týká se to zejména matek s dětma a vůbec dětí po rozvodech rodičů a tak dále. Takže ano, ale je to v systému, protože ten systém je špatně. Tady v ničem od toho roku 89 nebyla nastavena žádná systémová idea, prostě, která by byla třeba aspoň na 20 let, aby těch 20 let všichni, kteří ti politici, kteří se vystřídají a přišli k tomu korytu, tak aby věděli, že můžou mlaskat, ale že musí žrát furt to stejný mláto. Protože to tam prostě se sype do toho koryta. Ale ne, oni si vybírají. Dobře. Oni spousty toho vyházejí.
A máš nějakou čili otázku?
Pokud se nezmění otázku. Ptám se, jestli pan Semeral se mnou souhlasí. Pokud se nezmění tebe systém, není tady naděje na to, aby ani ta tolerance fungovala. To prostě nejde.
Ale pan nebo Václav nechce, aby byla tolerance. Naopak, on to nesnáší.
Ale on neříká, že ji nesnáší, on jenom říká, že tolerance musí být podložena nějakým řádem. Pochopitelně, musí tam být to právo, pokud tam to právo není a pokud to právo nefunguje, tak jakákoliv tolerance je absolutně zbytečná. To ano, to s tím já taky souhlasím.
Já jsem taky toho názoru, že tolerance by se měla používat čistě jako technický pojem, jo? To znamená v technice, nikoliv...
Ano, to je chybovost.
Ano, přesně tak.
Ohledně nikoliv ve společnosti. Máte toleranci plus minus 1%, to je prosím stavebnictví. Tolerance plus minus setina milimetrů, no tak to je přesnej strojírenství. A tak dále, no prostě tolerance je jakési rozpětí, ve kterém se to ještě dá tolerovat.
Jako terminus technicus.
Ano, jako terminus technicus. Nikoliv ve společnosti nebo ve společenské.
Ale ve společnosti to taky může být takhle způsobem. Podívejte se, když mi sousedovi z dítě prokopne na fotbale v okno, no tak ho toleruju. No. Mávnu nad tím rukou, jdu si to v okno opravit. A protože on to neudělal schválně, že jo. Mm. Tak u prkotin může být tolerance na místě. Mm.
Ale ono by se to v tu chvilku nenechalo, nemuselo nazývat ani tolerance, že jo, v tomto případě to je nějaká dětská...
No, když mu dá ten kámen do ruky a on to, ten kámen hodí na to vaše okno, tak to už asi ta tolerance končí.
To už končí.
To je úmysl, já mu totiž věřím, že při tom fotbale to udělal nechtíc.
Ano. A v tom případě si myslím, že by se to nemuselo.
Například zavřít řidiče, který přimaluje tykadýlka na politikum, jo, na plakáty, když navíc, když ještě ty plakáty zaplatil, jo, no, tak tomu říkám drsňárna.
Ne, ten soudce, který to provedl, tak ten by měl ty tykadla nosit na hlavě, ano.
Ano, a víte, kdo je ten soudce, ne?
Nebyla
jako myslí...
Manželka Langerová.
Langerová, ano.
jako žena, no ona by, ona možná, že by jí to slušelo, ona je to docela hezká ženská, to jo. Tak si myslím, že by jí to slušelo.
No dobře, no tak...
Takže to jsem jenom zareagoval na to, co jste říkali, jo. Tady skutečně, tady pokud nedojde ke změně systému, je zbytečné se bavit o čemkoliv, protože tady nemůže nic fungovat. Já jenom uvedu jeden příklad. Jo. Putin nastolil v Ruské federaci po převzetí moci určitý řád a trvá na tom, že ten řád budou dodržovat všichni. A teď si představte, že ta parta těch grázdů, který za Jelcina se tam dostali k majetku různým podvodným způsobem, najednou prostě byla nespokojená. A on jim řekl jasně, máte tady, tohle je nastavené a budete to respektovat. Pokud ne, tak se seberte a vypadněte z Ruska a nechci vás tady vidět. A oni vypadli. A víte, kam šli? No, k nám do Česka, protože tady je ten samý řád, který tam nastavil tehdy ten Jelcin. Protože oba, jak Havel, tak Jelcin to dělali podle přesně daného modelu, který jim samozřejmě někdo položil na stůl a řekli, takhle to budeš dělat. A za tím Havlem ještě stál potom jeden takovej, co furt spí, a ten ho musel hlídat, aby to dotáhl do konce. No? Takže takový jsme situaci. Tak já říkám, pokud nebude nový systém, nemá cenu se o čemkoliv bavit.
Problém je ten, že nový systém nebude. A nebude to do té doby, dokud nebudeme mít možnost do toho zasáhnout jako lidi. A já proto říkám, že prvním úkolem veškerých těch politických sil je zavést referendum.
Já se odpojím, já vás poslouchám na rádiu.
Dobře, tak jo, děkujeme moc a poslouchej dál, samozřejmě. Ano, Václav, pokračuj, můžeš.
No takhle, já říkám, že kapři si rybník nevypustí. Takže jediná možnost, jak to nějakým způsobem zavést, je nejdřív prosadit referendum. Ale ne takový ten paskvil, co prosadili oni, to ten referendum, který je pro kočku, protože se nedá vyvolat, protože se slouží jenom jako poradní. Ne, referendum, který bude mít větší váhu než poslanecká sněmovna a který se dá vyvolat.
Ano.
To znamená, tam musí být nějaká možnost to vyvolat a ne 100 000 podpisů ověřených notářsky nebo něco takového. Všimněte si, jak ten Hennig dokázal tou perverzní matematikou odstavit Okamuru.
Ano.
Prostě ho odečetl a sčítal procenta, no, neměli by ho vyhodit už ze základní školy. No on má, myslím, právnickou fakultu Plzni, no tak to se nedivme.
No tak já jsem taky z Plzni.
To je totiž těsně tolerantní.
Ale nemám tu
fakultu.
Jasně, já rozumím, ale velmi se mi líbí, že jsi došel úplně sám, nebo na základě někoho, nějakého názoru, že by tady asi v první řadě mělo být to vyvolatelné obecní závazné referendum, jo? Což by mělo být jako závazný pro...
K tomu jsem došel na základě toho, že prostě vymyslel jsem hezký volební systém, ale došlo mi to, že je tak dobrý, že ho ty sičáci poslanci nezavedou,
jedině
protože
na základě...
by jim vypustil rybník.
Jasně,
a to oni nejsou schopni udělat. No, tak jediná možnost je referendum a prosadit to zvenku.
My shodou okolností teď právě s někým s takovou partou, nebo my. Ta parta vlastně přišla s tím, že by bylo třeba, a 17. listopadu právě tam bylo velký, nebo mělo být velký shromáždění na Hradčanské náměstí, nakonec samozřejmě toho protagonistu ráno v rámci demokracie, který to tam pořádal, byl to nějaký Zdeněk Ponert, tak ho ráno zavřeli prostě z nějakého důvodu a pustili ho až druhý den. Takže vlastně ochromili celou tu, nechci říct demonstraci, ale setkání na podporu právě vyvolání obecně závazného referenda.
No, a divíte se.
No, tak takhle tady dneska funguje.
Vzpomeňte si na jednoho prezidenta, který byl zvolený díky tomu, že jednoho poslance zavřeli.
Já jsem přesně to říkal taky tenkrát, nikdo to prakticky už ani nevěděl, jednalo se o Sládka, že? Je to tak. Tak, přesně tak.
A od toho jeden hlas prostě byl prezident protlačený, ano. No, tomu se říká demokracie.
Tomu se říká demokracie. Po jejich. No, tak.
Říká se tomu demokracie, ano. Ale není to demokracie.
Je to demokratura, pokud bychom to nenazvali ještě hůř. Samozřejmě.
No, já tomu říkám demokracie.
Demokracie, ano. Dobře, Václave, ještě něco k tomu tématu, nebo tam můžu pustit teď písničku už?
Tak pust písničku a povíme si zase o něčem jiným.
Dobře, po písnice. Tak jo.
Mám spoustu nápadů a jednu zásadu, necouvat, když je kam jít. Vulkán vizí, který tryskají ven jak láva žhavá. Sopka, papiňák, ďáblova krev, to jsem já. Jo, to jsem já. Za starý zásluhy mě jenom pomluví, sláva je unavená. Jenže všem nezmarům, co chystaj popravu, tu radost neudělám. Vulkán vizí, který tryskaj ven jak láva žhavá. Sopka, papiňák, ďáblo a krev, to jsem já. Jo, to jsem já. Žavou lávou pohnem se dál, oh yeah. Číra sopka připravená, a to jsem já. Jo, to jsem já. Sopka jsem já. Sopka, 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 sopka.
Tak nám skončila písnička od Olympiku a my tu máme druhou část dnešního pořadu s panem Václavem Semerádem, inženýrem, jaderným technikem a spisovatelem. Takže Václave, druhou část jsme si vybrali, která by navazovala na tu první část, a to je trestní řád, ale tentokrát trochu v jiném podání, takzvaný matematický trestní řád. Jak si to vlastně vymyslel taktéž ty? Také to bylo v nějakém takovém v té díle, v tvé knize nebo v nějakém sci-fi románku, nebo naopak to už je vymyšlený jen tak opravdu přesně na tu dobu?
tak. Píšu nějaký sci-fi román, tak si musím vymyslet vlastní svět, pokud se to neodehrává na Zemi. A někdy i na Zemi musím vymyslet nějaký vlastní systém, protože když tam chci zavést něco lepšího, tak to musí být opravdu lepší. No a tak jsem si prostě vymyslel ten trestní řád, protože takhle řekl bych, že skoro mě k tomu inspirovalo tenkrát to křesťanských demokratů třikrát a dost, protože jsem si říkal, to je přece pitomost. No, tak jsem zkusil nad tím uvažovat trošku jinak a vyšlo mi na to, že ono to třikrát a dost má v sobě cosi dobrého. Dobrého to, že prostě zvyšuje postih při opakování. To je dobře. Ale pro boha ne takhle, takovýmhle způsobem. Jednou, dvakrát, třikrát a teďka šmitec. No, pak můžete provést třikrát hospodskou facku a půjdete na doživotí. No to přece je nesmysl, ne? Čili tam musí být nějaká úměra, úměrnost. I když třeba logaritmická, mně je to fuk, jo, ona logaritmická křivka je příšerná. Ale nevadí.
To vidíme v ekonomice a v dluzích.
Jo, prostě exponenciála je exponenciála, to, když řeknete matematikou, jak se chytne za hlavu, jasně. Ale prostě tímhletím způsobem by se to mohlo nějakým způsobem realizovat, že prostě by se přitvrzovalo. A ono by to bylo dobře, kdyby se přitvrzovalo při těch opakovaných problémech. No a tak jsem tenkrát vymyslel to, že soudit budou roboti, tak jsem musel dát algoritmus. Algoritmus byl matematický trestní řád, který prostě měl na jedné straně seznam zločinů, k tomu seznam samozřejmě trestních sazeb. A pak tam byla ta matematika, která právě umožňovala tuhletu věc, že prostě přitvrzovala při opakovaných zločinech. A vyšlo mi, že stačí ta exponenciála na to, aby to každému lumpovi znechutila, ale totálně. No a tak jsem si to vymyslel, protože to třikrát a dost považuji za prostě humpolácký pokus. To je prostě nesmysl. Jo? Teďka se to pokusil vylepšit, Pospíšil tím, že chce zavést registr přestupku. To opsal ode mě, Sičák, protože já tam ten registr mám, pochopitelně. Jenomže on ho opsal blbě, protože buď to o něm slyšel kdesi z dálky, anebo je prostě kongeniální, že prostě vymyslel téměř to samý, co já, ale blbějc. Jo? On to má tak, že každý třetí přestupek se změní v trestný čin a jsme tam, co jsme byli v tom třikrát a dost. Ano. No, to je to samý, ten samý způsob blbej. Ale je tam dobrý to, že ten registr přestupků a že se to nějakým způsobem bude archivovat, prostě komplikovat. To tam mám já taky. Já jsem to měl prostě vymyslený pro roboty, které budou soudit, musí být spravedlivý, to znamená, ten program musí být platit pro každýho, robot se nenechá uplatit, protože není čím ho uplatit. No a tímhle tím způsobem by se to dalo vyřešit.
Bylo to vymýšlené
pro nějakou cizí galaxii, to už je jedno, ale uvědomte si, že by to na Zemi hrozně bodlo, kdyby jsme něco takového měli taky.
Co ta lidskost, která by tam v tu chvilku nebyla?
Ona by tam nebyla lidskost, ale uvědomte si, slyšel jste někdy spojem o lidskosti u soudců?
No, moc ne, že?
To jsou stroje.
To je pravda. A navíc naprogramovaný tak, aby sloužili někomu.
A pokud je v nich lidskost, tak je to ta lumpárna.
Ano, to je možný.
Protože oni jsou schopni soudit nespravedlivě a ještě si to berou jako svůj právo. Chyba. Prostě, podívejte se. Jde o to, že celý ten systém nesmí být zase tolik sekernický, jako ten systém třikrát a dost. To je sekernický systém, prostě třetí facka v hospodě a jdete na doživotí sedět, no to přece nesmysl. No, ale svýho času se říkalo o Dánsku, že tam lidi nekradou, a sice nekradou proto, protože dánský král zavedl zákon, při kterým za každou krádež useknou ruku. Bylo, samozřejmě to bylo děsně tvrdý, když za ukradeného buchta vám usekli ruku, tak už jste se nemohl ani živit poctivě, tak se mohu tou druhou rukou ukrást druhý bus, přijde to o druhou ruku a zemřete hlady, protože samozřejmě
jinak to nejde.
Rukou nejste schopen pracovat, nebo nejste schopen dělat vůbec nic. No a tímhletím způsobem ovšem Dány to naučilo, teda velice rychle to vycepovalo, protože ty zlodějčci byli postupně odpravený, no a pak už tam zbyli jenom ty, kteří nekradli a kteří si to hrozně rozmýšleli. Tam ukrást cibuli, to bylo problém. To se nedělo. Tam lidi nepotřebovali zamykat, neměli zámky na dveřích a tak dále. No, jenom, že to bylo drakonickou cestou.
No, to jde taky takhle udělat. Všechny diktátorské režimy mají, nemají tak velký problém s kriminalitou, protože použijou takové drakonické věci. Hitler ten posílal zloděje rovnou do koncentráku a bylo to, měl je vyřešený. A odkud se už některý ani nevrátili. No, takže Rusové to samé, tam se to jmenovalo Gulag. No a u nás jsme tak nějak na střední cestě zůstali u Jáchymova. No ale tohle, co se děje dneska furt, u všech diktátorských režimů je vždycky obrovské soudnictví a obrovská vězeňská služba. Vemte si, že kde je nejvíc vězňů na počet obyvatel?
No, v USA.
No, ve Spojených státech.
Je to zajímavý,
absolutní špica.
Takže prostě, jestli se podle toho bere teda jakási totalita nebo něco, tak potom asi tam je největší.
A nehledě na to, že tam je to ještě navíc zákon nabídky a poptávky, víte? Hmm. Protože tyhle ty věznice v Americe jsou soukromé a vydělávají. Tam vězni pracují od rána do večera a dělají v kamenolomech a v takových věcích a prostě dělají. A těmhletěm provozovatelům věznic to nese patřiční peníze. No, takže oni neváhají uplatit nejbližšího soudce, aby jim tam posílal další a další lidi, aby jich měli co nejvíc. Proto je to tam taky tolik vězňů.
Skutečně to tam to tak je?
To už je zase chyba systému celého. Mm-hmm. Když oni tam žijou v podstatě na kraji koncentráku. Mm-hmm. Potěž pánbo.
No, nedávno jsme měli takovou debatu o tom, co to je vlastně HDP, z čeho se skládá a podobně hrubý domácí produkt. A teď někdo tady napsal, že v USA, že bude se asi hodně teďko stoupat HDP, neboť do toho bude právě započítáno i vězeňství.
No jistě, to jim to poroste.
Zatím to prý nebylo.
Si, že HDP je vlastně, to vůbec nesouvisí s tím, co se v tom státě dělá. To souvisí jenom s nějakýma přenosama peněz. Čili když se přenes uskuteční z banky do banky, HDP roste.
To si myslím, že ne.
Ale nic se nestalo přitom. Přitom se vůbec nic nestalo. Nic se nevyrobilo, nic se neudělalo. Když roste HDP na turistice, no dobře, tam se musí o ty turisty trochu starat, ale zase nic nevyrábí. Jenom občas teda nějaký to jídlo, ale to je tak asi všechno, co se tam děje. Ale průmysl neexistuje, zemědělství neexistuje, hlavně jenom, že je HDP vysoký.
Jasně.
Tohle to všechno jsou prostě nesmysly.
Václave, já jestli můžu, já to mám telefon a volá právě Zdeněk Ponert, o kterém jsme se bavili v souvislosti s tím referendem. Ahoj Zdenku, já tě zdravím.
Dobrý den, no ahoj. Já právě tady poslouchám váš svobodný vysílač a mě na tom soudnictví, teda na té kriminalizaci těch lidí a tak dále, to se děje už tady úplně normálně, že jo, vlastně tím, že vlastně oni zavírají dneska, nedají možnost lidem práce, tak vlastně toho člověka dneska zavřou za to, že neplatí výživné, protože nemá práci. A na základě toho už se dneska tuneluje státní rozpočet, protože vlastně na toho jednoho vězně stát přispívá právě do toho vězeňství takovým způsobem, aby vlastně pak v momentě, kdy ten neplatič výživního vyleze z toho kriminálu, protože mě se to hodně týká, že jo?
No já to právě chci říct. A nebo když seberou někomu výrobní prostředek, aby si nemohl vydělávat. Já nevím, posloucháš nás od začátku tohoto pořadu, my jsme se samozřejmě o tebe zmínili.
Teď jsem se tam připích, protože jsem jako řešil věci, které tady ještě kolem, já jsem prodělal předevčírem exekuci, takže u bratra jako nejhorší je, když exekutoři odcházejí od bratra a říkají jako, prosím vás, proč ho máte tady, vyhoďte ho na ulici, jo. To jsou slova exekutorů, jo, protože, takže...
Ne, my jsme se zmiňovali o tom, tady host náš, dneska prvně, pan Václav Semerát, tady nasadil, nebo zmínil se, že jediný, co by pomohlo, aby se změnil systém, tak je prostě prosadit to obecně závazné referendum. A v tu chvilku já jsem zmínil tebe a co se všechno stalo toho 17. listopadu a já myslel, že na to konto právě voláš, víš, tak proto...
Ne, ale je to pan Semerát má syna, je to tak, ano, pane Semerát, máte syna. Ano. A on učí ve škole Táboritu, jestli se nemýlím.
Ano.
Ano, ne, Ano, tak, ano. Tak konečně znám člověka, který je otcem, tak těší mě, já se s vaším synem znám chvíli tak nějak trošičku, protože měl možnost vystupovat tenkrát na Václaváku, když jsme tam dělali akce. A strašně si toho jako vycením, že se s vaším synem znám. A to je krásný. Ježiši, pane bože. A no, a
mě znáte taky. Jsou...
Já mám za to, že ano, že jo, že jsme se potkali tenkrát nahoře v tom, tam u vás, když jsme tam přijeli, pak jsme se tam, ve finále jsme se tam na konci bavili, když prošla taková ta vlna tý emoční, že jo, tak pak jsme se tam seděli u stolu, já mám za to, že jsme seděli proti sobě, myslím si to, že...
Ale že už ano. Tam jsem prostě říkal, že bez referenda nic neuděláme.
No, zaplať pánbu, přibývají ty lidi, přibývají, začínáme se čím dál víc o tom i bavit a je to dobrý. To, no, tak to jsem rád, že vás takhle po té delší době jako mám možnost takhle slyšet, no a...
Vidíte, jak svobodný vysílač krásně spojuje lidi, který o sobě neví a to je fajn.
To je, to z toho jsem úplně, to je, já nemám slov teďko, teď jste mě dostali, že zase se, no, dobrý, a to jsou, která bychom se nějak k tomu, že tenkrát se sekali ruce a tak dále, dneska se zavírá za výživný a já právě tím, že se mě to jakoby bytostně týká, tak jsem právě vlastně, furt jsem se vyptával, říkám, co pomůže vlastně tomu státu, když mě ta soudkyně odsoudí na 2 roky tvrdo. Když takhle můžu posílat, oni totiž změnili i ty zákony, jo. Dřív vlastně se stalo to, že když jste platili 1000 korun měsíčně, tak vás nemohl nikdy žádnej soud odsoudit. Oni to dneska udělali tak, že když platíte jenom co můžete a není to ta plná výše, tak vám měsíčně naskočí dluh a ten dluh se sčítá tak dlouho, až na výši těch, až se sečte a je to 6 měsíců, jako kdybyste neplatil v kuse, jo? To znamená, oni vykoubili ty zákony a vyklubujou ty zákony čím dál, aby do kriminálů mohli posadit rodiče nebo lidi, kteří nemají práci, nemají na výživný a jsou to, pro mě jsou to, já to vnímám jako první politický vězeň, jo? První politický vězeň je rodič, který si jde sednout, protože nemůže platit výživný, protože aby muži byli stavěni do role toho, že nechce platit výživný, protože nechce a tak dále, takhle se to tlumočí veřejně, ale dneska jsou to političtí vězni, který vlastně státu umožňují těmhletěm soukromým, těmhletěm kriminálům, vlastně dneska tady ještě nejsou soukromí, jo, ale to skoro to samý, protože tam sedí ředitel a to je kamarád Pepika, jo, a čím víc má těch vězňů v tom kriminále, tím větší prémie bere, jo, a tak dále, a jezdí v lepším Superbu a toho, takže tyhle ty trafiky, to všechno, to se děje i na úrovni dětí, že se zabavujou děti, dávají se do dětských domovů, jo, a vynakládá, nevím, zhruba od 15 až do 30 tisíc na jedno dítě v dětském domově, kdyby to dali té matce za polovinu, tak se o to dítě bude starat, jako kdyby bylo její vlastní. Jo, takže tyhle věci tady jsou, no a jako i tento problém, dojdeme k tomu, pane Semeráde, se vlastně dá vyřešit pomocí referent. Takže já jsem moc rád, že jste takhle, že bojujete za ty referenda, takže děkuju moc krát, že jsem mohl takhle k vám vtrhnout a promluvit tam k vám a děkuju moc krát, jako opravdu, a věřím tomu, že se spojíme. Já mám ponertz@seznam.cz, jako ponertz@seznam.cz. Pošlete mi, pane Semerád, mail a já si s váma rád budu zase dopisovat. Jestli jsme se už někdy dopisovali, tak jsme se vytratili mailama, takže děkuju moc krát a hezký večer. A budu poslouchat.
Zdenku, my taky děkujeme a já jsem zase moc rád, že je právě k tomu to Rádio Svobodný vysílač, který takhle ty lidi, kteří o sobě nevěděli, takže se nakonec najdou.
Má to jednu nevýhodu, nebyla v tom otázka.
Právě, to je, to jsem chtěl zeptat.
Ne, ale no, počkejte, jako já se v tomhle tom něco jsem se zachytil. Řeknu vám jednu věc. V současné době, jak je problém s těma ukradenýma dětma v Norsku, tak tomu já říkám organizovaný zločin soudního typu.
protože to má všechny znaky organizovaného zločinu. Dělá se to na objednávku, jsou v tom velký peníze, nebere se ohled na spravedlnost, na ty lidi a prostě jenom se to bere na objednávku. A to je něco, co už by nemělo vůbec být, protože to už je v podstatě otroctví.
Ano, naprosto souhlasím.
To je to obchodování lidma. A ještě navíc s těma, kteří se nemůžou bránit. Dětma. A za to by měl opravdu vyset norský král.
Nikoliv třikrát a dost, ale hned. Ale hned, dobře. Zdeněk tam teďko, buď mu došel kredit, nebo to, ten telefon spadnul, takže už se otázky nedočkáme, ale to nevadí. Já si myslím, že se z toho nechá vyčíst jakási otázka. A patrně by se jednalo asi toho referenda. Myslím si, že se chtěl svým způsobem zeptat nebo ujistit se v tom, že ta jeho cesta, kterou teďko on nastoupil jako Zdeněk Poner s tou svou skupinou, že je správná a to je to vlastně vyvolání nebo respektive konzultace na tom obecně závazném referendu, který on chce nějakým způsobem docílit toho, aby to lidi podporovali a aby tím způsobem donutili prezidenta, který má vlastně jako jedinej tu možnost odevřít Vladislavský sál nebo cokoliv jiného, kdyby se sešli vlastně ty zástupci lidí se zástupcema, já nevím, politických stran pod kamerama České televize a tam by se jednalo o tom, jak by to referendum vlastně mělo vypadat. Nejenom, že by mělo existovat, že by se mělo vyvolat, ale i jeho obsah. To je to, jak jsi říkal, že je nesmysl, když tam bude, já nevím, 200 000 podpisů ověřený právníkem a podobně, to je nesmysl, že to žádný referendum není.
Nikdo to nevyvolá.
To nikdo nevyvolá.
Zvláště, když tam budou sedět takový žáby na prameni, jako je Henich.
No, vida, a jsme u toho. Takže tam by se mělo jednat i o tom, co tam v tom referendu bude a jaký podmínky jsou o tom. A to nebude už říkat nebo určovat nějaký parlament, ale to se vlastně by se mělo určit při tom jednání o tom vypsání toho vlastního referenda. Takže to si myslím, že to by byla asi cesta a dost rychlá cesta, kdyby byla vůle samozřejmě určitých představitelů. A divím se, že teď třeba není vůle prezidenta, protože na toho tlačí ze všech stran tady ty různí lumpící, že jo? Tak si myslím, že naopak toto by mohl prezident udělat a myslím si, že by v mnoha očích mnoha milionů lidí v této republice velmi získal. Takže to je jistá šance.
Šance možná, ale ne u současného prezidenta.
No.
Já mám k němu dost jako velkou skepsi. Jo, čili nechme to být, nechme to na něco, na Indy, jak se říká, indická metoda.
Ano, na Indy.
Já bych se vrátil k tomu trestnímu řádu, jestli můžu.
Dobře.
Jo?
Určitě.
Takže, co jsem si teda vymyslel? Já jsem si vymyslel to, že taková ta skoková změna, jako je třikrát a dost, anebo ten Pospíšilův změna z přestupku na trestný čin po třetím opakování, že je sice možná do jistý míry jako k něčemu by byla dobrá, ale byla by děsně zneužitelná. A to, ta zneužitelnost mě na ní nejvíc děsí. Protože když si představíte, že by vás za tři hospodský facky, který vám navíc ještě 30 svědků odsvědčí, že ačkoliv to nebyla pravda, tak se za ně půjdete sednout na doživotí, to je prostě nesmysl. To je děsně zneužitelný. Tak jsem chtěl vymyslet něco, co by bylo plynulejší a jednodušší a ne tak drsný. No tak jsem si vymyslel ten progresivní systém. Má to jednu nevýhodu, ten progresivní trestní systém je, že je k němu velký odpor ze strany právníků.
A důvod?
No jednoduchý, on jim bere spoustu možností. Jo, protože v současné době právník může lavírovat semo tamo, soudce může dávat, má tam určitý rozpětí, který může dávat od nuly až do maxima, jo, u každého toho. A tohleto by jim to trošku do jistý míry sebralo. Ono v podstatě ten progresivní systém vlastně nahrazuje, nebo funguje podobně, jako dneska fungují polehčující a přitěžující okolnosti. Prostě jenomže s tím rozdílem, že polehčující a přitěžující okolnost závisí zase na soudci, jak to podumá, jak si to představí a jak prostě si sám vybere tu možnost. Když to ten progresivní systém už tu možnost má zafixovanou na fest, čili když tam najdete nějakou přitěžující okolnost, tak je u ní napsaný koeficient, kterým se prostě vynásobí trest a je to vyřešený. Hotovo. Čili ono by to těm právníkům sebral do jisté míry spoustu možností lavírovat. Ono, já osobně si říkám, že je chybný systém právní, kde záleží na kvalitě právníka.
Samozřejmě. A navíc, když postavíte, jak se říká, vedle sebe tři právníky, položíte stejnou otázku, dočkáte se 99%
šest
možností.
Přesně tak. Hlavně si uvědomte, že ve většině současných západních detektivek, když chytnou nějakého lumpa, tak mu řeknou, ale sežeňte si dobrýho právníka,
no, jistě.
Aby vás z toho vysekal. Protože dobrý právník, ten vyseká i vraha. Špatný právník, ten nechá popravit i nevinnýho.
No.
Ale je tohleto systém, který by jaksi stojí za napodobování, pro boha ne. A já právě si myslím, že je potřeba, aby prostě na tom právníkovi tolik nezáleželo. No, může na něm záležet v tom smyslu, že právník najde nějakou cestičku, kde se dá uplatnit nějaký koeficient, který to zlepšuje pro toho dotyčného. Nejlépe je, když právník najde nevinu. Objeví jaksi, že ten dotyčný je nevinnej. No dobře, ale to už by měli vlastně dělat už i policie, aby jako tam nepředala nevinnýho. No a pak tam mám samozřejmě ještě kromě tohohle ještě jakýsi trestní postih, když tam policajti toho nevinnýho dodají. Tak trestní postih pro policajty. Jak si mohli dovolit dodat tam nevinnýho?
Ano, policajti by měli být zároveň docela slušní právníci, aspoň v tomto ohledu.
No, oni by to měli taky trošku vědět. No a tímhletím způsobem jsem vymyslel prostě takovej systém, který by mohl na začátku většinu trestních sazeb snížit, naopak snížit, ne zvyšovat, snižovat, aby člověk, který uklouzne poprvé, aby dostal nějakou napomenutí nebo něco takového, pochopitelně ne u vraždy. U vraždy už to nestačí, tam už prostě i ten základ je dost velký. Ale prostě nějak, kdo ukradne rohlík v samoobsluze, no dobře, tak poprvé napomenutí. Po druhé už dostane pokutu, po třetí už se to bude projednávat jako ještě horší a on by stačil koeficient 1,5. Že prostě při každém opakování o polovičku větší problém pro toho dotyčního.
Jasně.
A kdo ví, že to je prostě exponenciál, tak ano. Už v této chvíli ví, že to prostě jde nahoru hrozně rychle potom.
Ano.
No, mimochodem, jestli to nevíte, tak exponenciál jsou úroky.
No, o tom jsem právě před chviličkou v té souvislosti, jak jsi říkal, že logaritmická
chybka. No, exponenciál, to jsou úroky.
Ano,
úroky jsou něco příšerného. V tomhle smyslu, jako si říkám, že úroky jsou jedna z lumpáren, které ve světě vůbec existují. Ale nechme to být. To bychom se dostali velice rychle k arabskému způsobu půjček.
Ano.
Mimochodem, já bych byl rád, kdyby takový byli. Ježišmarja, to by bylo krásný. Místo úroku, víte?
Jasně, rozumím. Já rozumím. Já vím, co já se s tím setkávám pořád a většina lidí už, když já vyslovím slovo úrok, tak už je na to alergická, protože já to cítím, že to je jako to největší zlo, který tady vlastně funguje a který umožňuje všemu, aby to mohlo takto fungovat. Jo, je to úrok.
No, všecko je postavené na úrocích a všecko je to špatně.
No.
Proč? Protože úrok v podstatě, a teď si vemte ještě, když je nějaký 0,0 nic, tak to se ještě dá snést. A představte si úrok 17% za den.
Tak to je neuvěřitelné.
Během měsíce to přeroste přes miliardáře.
Ano, ano.
I miliardáři to přeroste přes hlavu. No, to prostě je nesmysl. A teď si vemte, co je ještě rozumný úrok a co už není rozumný úrok. U nás se teďka zavedlo, a to i v justici se zavedlo, že prostě pokuty se počítají úroky za den. Za každý den zpoždění 0,0 nic, jo, jenomže ono to je 300% za rok.
Den z prodlení, ano, úrok z prodlení.
No, úrok z prodlení za den. No, to jsou všecko takové zhuvěřilosti, že prostě si člověk říká, jak ten systém vůbec může existovat. No, existuje, ale blbě.
No, dobře. Tak.
Nic, někde jinde tady o tom. Tady k tomu. Prostě ty koeficienty, jedním z koeficientů je koeficient opakování. To znamená, kolikrát se to ten přestupek nebo později trestný čin už zopakoval. Při každém opakování by se prostě koeficient opakování krát 1,5 a jedeme dál. Ono se to nezdá, ale když dáte koeficient 1,5, tak dvakrát za sebou opakovat, tak už máte dvojnásobek trestu. Mm-hmm. Jo? Protože 15x 15 je 225, to už je dvakrát tolik. A když se ještě jednou opakuje, tak už je to čtyřikrát tolik. Mm-hmm. Pozor, při dalších dvou opakování už to bude 8x tolik. Dovedete si představit, jestliže za něco je třeba, já nevím, domluva, později pokuta, později drsná pokuta, pak už 30x větší pokuta. No a velice rychle by to dospělo do stádia, že už prostě pokuta nestačí, tak se dá měsíc vězení a to poroste exponenciálně dál, takže si uvědomte, že 40x trestaný recidivista by byl v tomhle systému naprosto pohádková bytost, protože za tu 46. recidivu už by dostal 30 let a za tu 47. by dostal 60 let.
Ano.
A to už by z toho pasáku nevlezl nikdy.
Jasně.
Jo? Prostě tímhletím způsobem. Dá to tímhletím stylem. Ono by to každýho při určitým okamžiku by každému došlo, že takhle ne, že takhle to nejde. Někomu už při první domluvě, dobře, tomu se nic nestane v podstatě. Nebo když udělá nějakou blbinku, no a řekněme způsobí nějakou škodu, no dobře, tak odnese to nějakým trestem, ale nebude tak velký. Dneska se pořád volá, zpřísněte to, je potřeba větší tresty, vyšší tresty, ještě horší tresty. Dokonce jsou volání po trestu smrti, jo? To je už největší hovadina, která existuje. Trest smrti je možný za války, ale ne za míru. Mm-hmm. Jo? Protože co to je trest smrti? To je v podstatě přiznání státu, že není schopen dotyčného izolovat. Mm-hmm. Za války je to možný, protože když někoho chytnete, jak tam dělá nějakou lumpárnu, nebo že vám tam navádí protilehlou stranu, jako zrazuje vás, no tak ho odprásknete, abyste ho zlikvidovali, protože nemáte šanci ho dávat k soudu nebo něco takovýmu.
Jasně, to se musí okamžitě jednat.
No, tam se musí jednat okamžitě, prosím, za války. I když já nemám války rád, tak říkám, tak ve válečním stavu by se i tyhle věci daly do jistý míry pochopit. Mhm. Já mám radši mír, ale prostě v míru to nepřipadá v úvahu. Trest smrti jako takové.
Trest smrti prosím, je problém. Ano, problém trestu smrti je samozřejmě taky v tom, že může nastat situace, kdy byl odsouzený neprávem, že jo, a už to není možné vzít zpátky.
Vemte to tak, že v současné době se někde jsou statistiky, já to teďka nenajdu, ale prostě si vzpomínám, že v průměru každým rokem 5 nevinně popravených ve Spojených státech.
Hmm. Jasně, chápu. A jenom z toho důvodu, že...
Popravených.
Ano, jenom z toho důvodu, že prostě nějaký důkaz byl falešnej, nebo cokoliv, nějaký úplatek.
Falešnej důkaz, policajti nebo jsou pitomci, to je všude, to on prostě policajt sebere prvního obětního beránka, který v blízkosti načapá a prohlásí ho za vraha a takovýmhle způsobem udělaný.
Jasně.
Něco podobného se stalo teďka, já nevím, už je to asi 10 let, v Rusku. Tam popravovali nějakého takového pedofila, který zabíjel malé dětičky, tak ho popravovali na stadionu, byl to nějaký místní učitel a když ho popravili, všichni jásali, konečně máme klid a po půl roce další vražda stejného stylu, dopadli toho skutečného vraha, on to byl soused, který mu se podařilo svést to na souseda učitela. Takže pak popravili toho druhého, jenže ten učitel byl popravený nevinně. Za velkého jásotu celého města, na stadionu.
Ano.
No a jsme tam u toho, kde jsme chtěli nebejt. Tohle to přece nejde. No, já tady říkám, že prostě u mě v tom mým systému by byly minimální trestní sazby, ale exponenciálně narůstající při opakování. A bylo by to v podstatě, ono by to do jistý míry vyřešilo i ty velký tresty. Samozřejmě, že nemůžete mít stejnou sazbu za ukradený rohlík v samoobsluze a s vraždou dítěte. Ale i ta vražda dítěte už má v sobě jisté koeficienty v tom mým systému, jo? Protože některé věci se prostě musí hned od začátku posuzovat přísněji než ty ostatní. No, já jsem to prostě koncipoval celý jako koeficientama. Prostě
když se vyskytne nějaká polehčující nebo přitěžující okolnost, tak je vyjadřená koeficientem. Například, já nevím, já se na to tady podívám, ten koeficient opakování je ten první. Další je třeba, když je to účast v organizované skupině, automaticky o 20% víc.
No.
Čemukoliv. Jestliže tu skupinu vede, tak dvojnásobek. Jo? Toho, co by dostal jako sám. Když vede skupinu, a to i když se toho konfliktu, když se toho zločinu sám neúčastní, tedy když to jenom naplánuje a nechá si to provést.
Ano. Jo?
Teďka, použití zbraně ke zločinu, krát 3. Násilí na bezbraném, krát 3. Představte si, že někdo zastřelí malý dítě, tak má vraždu, což je poměrně malej. Není to moc velká sazba, řekněme, já nevím, 3 roky, ale krát 3, to je 9, krát 3 je 27.
Ano.
Všimněte si, jak to hrozně narostá jenom těma koeficientama. Účast na objednaném zločinu, krát 2. Pro obě strany, pro zločince i objednavatele. No, mám tam taky hyenismus, krát 2. To je hyenismus v době živelných pohrom, ale do této škatulky spadá i násilí proti hasičům, záchranářům, lékařům a tak dále. Prostě to je hyenismus. Když někdo napadne záchranáře, tak je to hyena a potřebuje mít ten zločin krát 2. Aspoň. No a ještě větší číslo je zločin spáchaný osobou, která mu má sama bránit. Když hasič začne zapalovat, no tak to je normálně jako žhář, ale krát 3.
Co kdyby u těch lékařů a podobně, co kdyby tam třeba nastala situace, že někdo neuznává očkování? A teď by bylo, prostě doktor by chtěl, on by ho za to napad, že chce své dítě, že chce ten lékař, no, že prostě chce své dítě.
Takže otázka, považujete za správný, aby byl někdo k očkování dětí nucený?
No právě, že si to nemyslím, že by mělo být nucený, že by to, když už někdo chce, tak ať jo. Ale v dnešní době právě
pokud budete lékaři bránit útoku na své dítě.
A jo, takhle, aha, rozumím.
Tak je to obrana, to je přirozená obrana. A navíc ten lékař, když to udělá proti vůli toho dotyčného dítěte nebo proti vůli toho dotyčného rodiče, tak automaticky krát 3, protože to je zločin spáchaný osobou, která mu má sama bránit.
Totiž tady jde o jednu takovou docela zajímavou věc, třeba teďko ta známá Ebola. Jo? Tam jde o to, že se říká, že v té Africe, kdo utek od toho očkování, tak se zachránila. Naopak toho, koho očkovali, takže to všichni takzvaně ocrali.
No, podívejte se, nemusíme chodit tak daleko. Když tady byla nějaká ta prasečí chřipka,
něco podobného, ano.
Tak jsme nakoupili obrovský množství vakcín a když udělali jednou takový letmej test, tak zjistili, že v jedné té várce vakcín jsou živý kultury.
Ano.
Prostě toho živý kultury těch bakterií, nebo co to bylo. Prostě, kdyby ty vakcíny uplatnily, tak tady bude taková epidemie, že se nebudeme stačit divit.
Ano.
A to právě... už je zločin. Už je zločin, který jsem měl řešit. Který jsem měl řešit jako úmyslné ohrožení a ještě navíc krát počet vakcín, takže by to bylo hromadný a okamžitě by šel na stole do vězení.
Tomu rozumím, ale v případě, že by se něco stalo někomu a přijel k němu záchranář a chtěl mu píchnout nějakou injekci a on nechce...
Podívejte se, když rodič řekne ne, tak to znamená pro toho doktora ne.
Jasně, ale teď si představ...
A pak už bude zodpovědnost na tom rodiči.
Teď si představ, že v dnešní době existuje mnoho napadení všelijakých těch záchranářů a podobně, jenom z toho důvodu, že nechtí Ty, který vlastně jdou zachraňovat, ti nechtí, aby je zachraňovali z nějakého důvodu. Co v tom případě? Když on napadne, ten pacient napadne toho lékaře, protože on nechce, aby ho ten záchranář zachraňoval. Protože tak, mu třeba nevěří. Co to znamená?
Tak normálně lékař ucouvne do auta, zavře se tam, zavolá policii, aby přišla, že ten chlap ohrožuje ty ostatní.
No, jasně. No,
ale... A už je to o něčem jiným, protože pak tam přijde policie a řekne, podívejte se, vy tady šíříte nebezpečnou nemoc, tak půjdete s náma. A už to je něco jiného, ale už to neudělá ten doktor. Doktor to normálně udělat nesmí. Doktor to může udělat tehdy, když to dostane nařízeno. Jo? ale pak to musí být nařízeno nějakým způsobem, víceméně zákonným způsobem. Když ten dotyčný někoho ohrožuje, dobře, nemusí být léčený, ale bude v tom případě zavřený.
Dobře.
Na Einstlíku, aby to nešířil.
Dobře. Dobře, jenom tak mi napadla taková věc, protože tady by to mohlo být v tom případě trochu, trochu takový kolikrát
houseční. No, jasně, já vím, že to dneska jsou to různý problémy, ale já bych se v tomhle případě vždycky koukal, kdo se brání a čemu se brání.
Ano.
Protože... No, jestli se brání tomu, aby mu pomohli, no tak mu nepomůžu, no, nechám ho tam, ať tam leží. Nechce, no tak nechce, no já počkám až chvilku, až bude v bezvědomí a pak mu pomůžu, protože pak už nemůže protestovat.
Ale na druhé straně by ho potom mohl napadnout, že mu nepomohl, nebo že tam čekal, nebo
to... Ne, on to bude mít, podívejte se, takové věci se přece nahrávají, ne? On má u sebe kameru, tak to nahrává. To mají dneska všichni doktoři, zaplať pánbu, že už to mají.
A policisti.
No tak ať to nahraje. A dotyčný se u soudu nemůže bránit, když mu ten řekne, no ale vy jste to nechtěl.
Jasně.
Já tam mám třeba ještě takové věci, které by jako třeba zneužití pravomoci veřejného činitele, známá věc, že jo.
Ano.
Ale já například tvrdím, že zneužít pravomoc veřejného činitele může i ten, komu taková pravomoc vůbec nepřísluší. Vemte si, že se lupiči přestrojí do policejních uniform a provedou loupež.
Pravda.
Automaticky by měli dostat krát 5.
Ano.
No, protože to je zneužití pravomoci veřejného činitele, pak by tam byla ještě krát, že jo, bylo by tam ještě skupina, organizovaný zločin, zbraně, použití zbraně ke zločinu a už by šli natvrdo na dlouho. Ze stejného toho, jo, prostě jenom z toho titulu loupeže, která by nemusela být jako úplně drastická hned ze začátku, ale když to udělá takovýmhle způsobem v organizovaný bandě, ještě navíc zneužití pravomoci veřejného činitele, tak ať jdou sedět.
Jasně. Dobře.
No, pak tam mám koeficienty naopak
snižující. A to bych nechal...
Jako
to bych nechal.
Pachatel je mladiství.
No, ne, počkej, krátku. Václave, jestli můžu, to bych nechal po písnice.
Dobře, tak to nechme.
Já pustím písničku a pak budeme pokračovat dál v tom, protože předpokládám, že se asi už těžko dostaneme k tomu poslednímu tématu, ten průběžný volební systém, anebo jenom tak rychle, protože máme poslední půl hodinky.
Vezmeme to asi třeba hopem, ale ono už uvidíme.
Dobře, pustím písničku.
Láska je úděl tvůj.
Tak, po pěkné písnice od Petra Muka. Tu máme další část dnešního pořadu, již poslední, protože už je 20:30. Mám tu samozřejmě dneska prvně na drátě, na druhém konci Skypeu, pana Václava Semráda. A bavíme se o toleranci nebo spravedlnosti a teď o trestním řádu matematickým, takzvaně. Před touto pauzou, před touto písničkou jsme se bavili o koeficientech, které by tam fungovaly, které jsou zvyšující, a teď bude to příjemnější, ty koeficienty snižující. Já ještě upozorním, že je možný samozřejmě, abyste opět volali na náš telefon 608 12 14 19 a nebo na Skype svcs.vysílání. Samozřejmě i písemné dotazy by vůbec nevadily na Skypeu nebo i na mailu. Takže já předávám opět slovo Václavovi a on bude pokračovat v tom trestním řádu matematickým, jak jsme ho nazvali pracovně.
No tak pokračujeme v tom, já jsem říkal nejdřív ty koeficienty, které by zvyšovaly trest. Říkám, jeden nejdůležitější je v podstatě ten koeficient opakování. Ovšem do opakování patří třeba i hromadné zločiny, které se dají chápat jako jistým způsobem opakované. Například, když jedním zmačknutím odpalovacího tlačítka zabijete 10 lidí, tak je to 10krát opakovaný a už z vězení nevyjdete. Mm-hmm. Jo? To je jedna z věcí. A teďka ty koeficienty snižující. Pochopitelně, že to odpovídá v podstatě našim polehčujícím okolnostem.
Ano.
Pachatel je mladiství, no tak dostane maximálně půlku. To už je dneska, že jo. Ale například nedbalostní nebo neúmyslný čin by měl koeficient 0,2, jednu pětinu. Proč? No protože když to udělal neúmyslně, ale pak už říkám, musí prokazovat, že to bylo neúmyslně. Když to udělá tímhle tím způsobem, on je z toho sám ten dotyčnej nešťastný a ještě má nějakým způsobem za to pikat, tak by to měl pikat o něco méně. Ovšem podotýkám, že to úmysl, neúmysl, ten se musí taky prokázat. Neúmyslný jako snižující koeficient by mohl být použito třeba i, když něco provede zločince zbraní, která je jenom maketa. Čili on nemá v úmyslu střílet, on má v úmyslu jenom vystrašit. Aha. No, ale pak by to zmenšilo koeficient 3 na výsledný koeficient 1,5. Čili jakoby s nástrojem. Ne se zbraní, protože to není zbraň. Ale nejdůležitější koeficienty snižující jsou koeficienty 0. 0 je nevina. Nebo pachatel zaručeně nemohl vědět, že páchá trestný čin. A nebo za čin, který v době spáchání nebyl trestný. To znamená, nebyl vůbec v seznamech. Tyhle ty koeficienty se nesčítají, ale násobí. To je to důležitý. Čili když provedete nějakou lumpárnu a teď vám najdou koeficienty, tak vám je vynásobějí tu základní sazbu. A ono to tím násobkem roste nahoru poměrně rychle. Ale jestliže váš advokát prokáže vaši nevinu, tak je to krát nula.
To je nula.
A to je nula.
To je nic, ano, nevinný.
Zneužití pravomoci veřejného činitele je koeficient 3, že jo? Ale pokud to je krát nula, nic neprovedl, no tak je to zase nula. Mm-hmm. Veřejní činitelé se nemají čeho bát v podstatě, pokud něco neprovedou. Ale pokud provedou, tak jo, teda. No a zase naopak si říkám, že pokud obhajoba dosáhne koeficientu 0, to znamená dotyčné nevinné, tak by měli být trošičku postižený i policisté, protože předhodit soudu nevinného to prostě by nemělo být.
Ano.
Jo? Čili ono by to mělo nějakým způsobem mít i zpětnej ten... Teďka, samozřejmě jo, takhle ještě bych k tomu chtěl říct, pachatel zaručeně nemohl vědět, že páchá trestný čin. To neznamená, že neznal zákony, neznal zákon a neumlouvá, ale může spáchat zločin, aniž by o tom věděl. Vemte si, že třeba doktor vám dá transfuzi krve a v té krvi byla AIDS. Hmm. Takže doktor, který použije autorizovanou konzervu, to znamená konzervu s certifikátem, že je zaručeně dobrá, tak vám sice naočkoval AIDS a měl by být teda souzený za pokus o vraždu nebo tak nějak, ale protože o tom nevěděl, protože to spáchal, aniž by to věděl, tak tady je chyba policie, že měli pátat potom, kdo zodpovídá za tu krev, jak to, že je autorizovaná, přitom je ve vinicku AIDS. Jo? Čili tam je potřeba nějakým způsobem. To je to, že neví, že páchá trestný čin, protože si je vědomý toho, že ho nepáchá. Hmm. Neví o tom, že by ho spáchal. To je tenhle ten způsob. Na to mě jaksi bouchlo do hlavy, když v Africe odsoudili všechny ty doktory k trestu smrti za to, že nakazili nějaký lidi AIDSem, protože měli blbou konzervu, krevní konzervu a odnesli to vlastně nevinný. Protože oni to nevěděli, že to má, že mají špatnou krevní konzervu. No ale tam to hned udělali s trestem smrti a bylo to vyřešené. No, takže to je tohleto. Čili nějakým způsobem by jako měly být, i policie by měly být odpovědný za to, co se stane nebo nestane.
To je dobrý nápad, no. Samozřejmě, ale já tu mám zase telefon, tak já ho zase vemu, ano.
Dobře.
Takže slyšíme se, Svobodný vysílač, kdo pak volá?
Dobrý den, Litvík. Já jsem si chtěl zeptat pana Svěráda. Víte co? To je všechno tohle to pěkný. Ale jsou tady ještě soudní znalci. Jo? Soudní znalci, který nahrazují zákony vlastně. Jo? Nastavený zákon, tak je soudní znalec. Jo? A ten dokonce má takovou moc, že rozhoduje o tom, jo, já se třeba cítím jako nevinný, něco řeknu někde, jo, a cítím se tím být nevinný, jo, protože jsem řekl svůj názor. Ale přijde na řadu soudní znalec, který to vlastně mě veze do mýho vědomí, jo, a posoudí to, že jsem se něčeho dopustil, jo. Ale přitom já si myslím, že jsem se něčeho nedopustil, jo, že jsem jenom použil svýho názora, jo.
Tak co soudní, znalec, pane Semerán?
Co soudní znalec, tak zaprvé trestat někoho za názor, je podle mě vůbec chyba jako taková. Trestat za názor se může tehdy, jestliže ten názor nahlas projevený vyzývá k násilí nebo vede k násilí. To ano, to pak už jo, protože to je nějaký spouštěcí mechanismus toho násilí. Ale pokud to nevede k násilí, tak trestat v podstatě není důvod.
Já jsem tomu dobře nerozuměl, to je otázka.
Já tady mám o něco dál, já teda poskočím kousek dál na položku odvolávání. A mluvím o odvolávání. I to odvolávání by u mě mělo koeficientovou metodiku.
Dobře, ale my se tady ptáme
když se odvoláte,
my se ptáme na ty soudní znalce, byli by ano. V tom novém systému potřeba nebo nebyli?
Byli by, ale pozor, byli by tvrdě omezení v libovůli. Protože, podívejte se, když se stane tohleto, že vy budete odsouzeni na základě soudního znalce nebo nějakého posudku soudního znalce, vy se odvoláte, tak ten odvolací proces musí probíhat u jiného soudu, v jiném oblasti a s jinými znalci, který se nemůžou znát s tím původním znalcem. A když ten odvolávání bude úspěšné, tak bude postižený soudní znalec i soudce, který ten verdikt vynesl. Proč? Protože nemůžeme přece mít pořád náskrměj sdělovací prostředky tím, že odvolací soud zjistil, že nižší soudnější instance porušil zákon a tudíž se mu to vrací. Žádný vrací, porušil zákon, tak ten soudce má na 3 měsíce za racha.
Ano, to je pravda, souhlasím.
No. A soudní znalec, pokud bude mít takový zarachy 2-3, tak poprvé na 3 měsíce, podruhé na 3 roky a pak na 30 let.
Jasně. Ale já myslím, že to ten soudní znalec vůbec nevadí, protože třeba u mýho soudu vypovídal soudní znalec, který už byl pravomocně odsouzený.
Dokonce.
No,
to by přece nemělo nastat. Vůbec.
To nastalo, dokonce si vzal.
Jak může být soudní znalec, když je odsouzený?
Ano, jmenuje se Ivo Svoboda, soudní znalec.
Jaká známá osobnost.
Ale to nesouvisí s mým systémem, to souvisí se současným systémem, který tyhle ten šlendrián vlastně povoluje. Tohle to je přece šlendrián jako
on byl úplně jasný. Odsouzený.
No, to je jedno, že to je. Uvědomte si, že já pořád říkám, že spravedlnost nerovná se zákonnost. Jestliže je zákon špatný, tak když se soudí podle špatného zákonu a nespravedlivě, tak je to zločin.
No jo. No. A teď si vemte, já jsem si vzal ještě dobrýho právníka, říkám, vemu si toho nejlepšího, nebo budu se snažit. Tak jsem si vybral opravdu z top trojky, jo, nebudu ho jmenovat, jo, tak jsem si vybral z toho trojky, zaplatil jsem nehorázný peníze, stále dokola mě opakoval, že mám právníka, kterého si málo kdo může dovolit. No až nakonec teda mě prohrál soud, protože nepodal odvolání ve stanovené lhůtě, že jo. Tak na základě teda toho mě aspoň pro toho nebudu jmenovat, proto mě vrátil peníze, jo, kompletní.
No, tak to je opravdu top právník teda, když prošvihne termín, no to nemá chybu.
Dává dovolání jiného právníka.
No jo, ale ten by v tom mým systému dlouho nevydržel.
No jasně, že ne.
Vědomte si, že když provede něco advokát, nebo právník, nebo soudce, to je jedno, ale je v tom nezákonný a teďka se to přejde k vyšší instanci a ta zjistí nezákonnost, tak všichni, kdo měli jaksi na té nezákonnosti podíl, budou tvrdě strestaný, ne že vrátí peníze. On vrátí peníze a ještě 50% toho navíc do státní kasy jako pokutu.
No. On říká, jo? No já prostě na právo v téhle zemi prostě už nevěřím. A...
No tak
no, to víme taky. Já taky.
Jo, pro mě to nemělo.
Já jsem vymyslel ten systém, který by těm právníkům tyhle ty možnosti libovůle trošičku zkrouhnul. O to jde.
No, jo? No.
Já v tom odvolávání mám ale jeden zádrhel zase pro změnu. Když ten dotyčnej, ten odvolání je neopodstatněný, to znamená, že i vyšší soud zjistí, že to je vlastně správně, že byl odsouzený správně, tak by veškerý trest se násobil dvěma. Mm-hmm. Vemte to, že nevinně odsouzený se půjde hájit dál, bude se odvolávat, ale kdo ví, že je vinej, no tak si nebude přece dělat dvojnásobný trest. Tak skloní hlavu a veme to. Prostě. A konec odvolávání v podstatě, protože odvolávání by znamenalo, že ten dotyčný se cítí hrozně nevinný. No, oni se cítí nevinný všichni, že jo, ale přece jenom každý má nějakou inteligenci, takže si může odhadnout, jestli má šanci nebo nemá šanci. No.
No, já
tak
to doufám,
je tohle to ono, jo. Odvolání. První, když je neopodstatněný, tak koeficient krát dvě. Samozřejmě, že pro Kajinka by to nemělo význam, protože ten už má doživotí. Takže pro tomu by se prostě jenom zvedla možnost dalšího odvolávání až za další dva roky. Pak za čtyři.
No,
pak za
osm. Ještě jednu takovou maličkost. Ještě jednu takovou maličkost. Když jsem první soud vyhrál, jo, a vlastně to jenom předali k přestupkové na tajle na nějaký ten městský úřad nebo na něco takového za třeba nevhodný slovo nebo tak, jo, tak vlastně to jsem bral jako vítězství, tak nějako, jo. No, ale státní zástupkyně se odvolala, takže byl další soud, jo. Ten soud ještě předtím, než začal, tak mi ten můj právník řekl, dneska prohraju, zabavej mi zboží, jo, prostě, a no prostě prohraju, jo, tak to bude. To mi řekl, než začal vlastně soud, a taky to přesně tak bylo, jo. Takže, jo,
no tak ono se ví, že kolikrát se velmi dobře mezi sebou znají a kolikrát, než dojde k tomu vlastnímu soudnímu jednání, tak si spolu popijou, posedí, dají si kafičko, že jo, tyto advokáti s tím, ty právníci s těma soudcema, no a možná se domluví rovnou na tom, jak to dopadne, co si tady budeme dělat nějaký zle mezi sebou.
Ale to tomuhle neříkám spravedlnost.
No, jasně.
A já bych právě tyhle ty věci řešil tím způsobem, že při zjištění tím nadřízeným soudem, který by ovšem měl nad sebou další damoklův meč ve formě dalšího vyšší instance, tak každý, když se dopustí nezákonnosti, tak by byl tvrdě postižený soudce, advokát, policajti, všichni. Protože při opakování třeba odebráním soudcovské hodnosti, žádný, že tam jsou na doživotí, když budou dělat příkusy. Pak tady máme soudce Berku, kterýho nikdo nemůže odvolat, že jo? Protože je tam doživotně. No a tímhle tím způsobem by to prostě mělo být. Ono by to totiž trošičku pročistilo i ty soudcovský řady. Jo, že kdyby no, jako se jich pár odtamtať muselo vypakovat, protože trošku, by udělali třikrát za sebou nezákonný rozhodnutí a už by šli.
Dobře, jako jdete do sebe, Václave, ty asi neslyšíš, on vždycky po telefonu tam něco řekne a jdete do sebe, takže
no, neslyšel jsem.
Je třeba trochu poslouchat, kdyby si zasiliš tak ty sluchátka tam nebo něco, aby si slyšeli, že to někdo vleze. Dobře, takže co jste to ještě chtěl říct na telefonu?
No, že ty státní zástupci spíš jako tam, u těch policajtů ty prostě vyšetřujou, ale státní zástupce pak vytváří tu konečnou obvinění, tu konspiraci, no. Takže tam bych jako velký zádrhel hledal, aby oni za něco taky ručili ty státní zástupci, protože oni se vlastně zříkávají nějaké odpovědnosti a předávají to soud na soud. Ano. Jo, k tomu jim dají nějakého soudního znalce, který tam vytvoří pro toho státního zástupci nějaký posudek, no a toho se ten soud drží,
no,
jo.
A to je, my teďko pořád vycházíme z toho, jak to funguje dneska, ale bylo by to možná nutný, byly by možná ty státní zástupce nutný v novém systému, nebo třeba i ty, jak se...
Já se tím končím, jo?
Jo, dobře, tady se chci říct, jestli je nutný prostě všechny ty, kteří jsou tam v tomto systému, jestli by bylo nutné, aby byly i v novém systému, to znamená ty odhadci, nebo jak se jmenuje, ty, kteří to posuzujou, nebo právě tito státní zástupci, byly by nutní v tom novém systému, nebo nebyly?
Já bych řekl, že ano, protože konec konců soudce není všeználek, ani vševědoucí, takže si může přivolat nějakého znalce, který teda ví, o čem mluví. Jo? Jak chcete, aby soudce soudil o něčem, o čemu nerozumí?
No,
ono to samozřejmě, že může se z takových případ stát. Je to o nějaký odborný věci a teďka kdo rozhodne, jak je to, jestli to mělo být takhle nebo takhle. No tak pozvali soudního znalce, jenomže když se odvolává, tak se vezme jiný soudní znalec. Už to nesmí být ten první. A teďka, když se vejde ten druhý a budou dva proti sobě,
Tak
ten první půjde do háje, jestli se neshodli.
No ale co ten druhý, když by fixoval ten druhý?
Protože ten první má možnost se odvolat ještě k vyšší instanci a pak by ten druhý odnesl.
Aha.
Jeden z těch dvou potom vyletí. Buď to jeden nebo druhý, ale jeden z nich prostě půjde potom pryč.
Takže jeden z nich to evidentně neudělal.
Jeden z nich to evidentně zkazil, jeden z nich to evidentně zalhal, tak jeden z nich prostě poletí. Určitě.
Takhle v současném systému se neděje nic.
V současném systému se neděje nic, ale on taky nikdo není za nic odpovědný.
No právě.
Soudce vám provede, veme rozsudek a nadřízený o něm prohlásí, že porušil zákon, tak sakra, od čeho tam sedí.
Jasně.
To přece nemůže být. No tak, když poruší zákon, no tak potrestanej. A hned na místě, třeba tři měsíce nebude soudit a nebude brát plat.
Jasně.
Ať si jde třeba zametat chodníky po ty tři měsíce, jestli nemá našetříno. Ale on by si to příště rozmyslel, takový človíček. A to je jedno, že má talár nebo něco takového. To přece neznamená, že je vševědoucí.
Přesně to.
A hlavně, podívejte se, mám takový dojem, že nám ty taláry přerostly přes hlavu. Že už nesoudějí podle zákonu. Že nesoudějí ani podle zdravého rozumu. Že soudějí podle libovůle. Někteří, ne všichni, ale někteří určitě, jo. Protože pak se nemůžete divit, že lidi jsou naštvaní, odvolávají se pochopitelně, protože se myslí, že jsou nevinní a tak dále. A tohle to by velice rychle zredukovalo jak počet odvolávání, tak i počet soudců. No. Ale zůstali by tam jenom ty spravedliví, to je to důležité. No a pak by se samozřejmě mohli jmenovat soudci další, když by jich bylo málo. Že jo? To není takový problém, advokátů je, právníků máme tuny dneska.
Ano, přesně tak. No, teď jde o to, jestli prostě ten současný systém to dopustí, aby se něco změnilo, jak správně říkáš.
A vracíme se k referendu.
Ano, vracíme se k referendu. Přesně, ano, to jsem chtěl říct. Tak, jsi mi předběh v tom. Dobře.
No, proč? Protože tenhle ten trestní systém, co jsem vymyslel já, je mi jasný, že má obrovský odpor právě v těch právnících, protože oni vidějí, že jim to bere tu libovůli, na který byli zvyklí. Jo?
Že jim to dává zodpovědnost.
Proto on vám řekne, že prostě to je chyba, protože za stejný zločin má být stejný trest. No nemá být za stejný zločin stejný trest. Za stejný zločin má být stejný trest, když oba to udělali poprvé.
Ano.
Ale ne, když jeden to udělal poprvé a druhý to udělal po 16. tak ten po 16. dostane takovej flastr, že nebude se stačit divit a ten poprvé dostane tu domluvu.
Ano, souhlasím.
No, ale to bude spravedlivější, než když se všem musí měřit zásadně stejně a tím pádem ty takzvané přestupky se neřešejí vůbec. Jo? Krádež do 5 000 je naprosto beztrestná. Zvláště, když policejní mluvčí potom prohlásí, že když ten dotyčnej to vrátí, tak vlastně nic neukradl, je beztrestnej.
Že si to jenom půjčil.
Jo. To řekla jedna policejní mluvčí, já bych mi si říkal, co to tam sedí za... No, nechci říkat co, bylo by to žalovatelný.
Když ho při té krádeži někdo no, chytne a namátí mu hubu, tak
měl,
ještě...
Ještě jsem měl tam jednu věc, a sice tam bylo pojistka proti kumulaci.
Ano.
Protože když se to v opakování pořád narůstá a narůstá, že jo? Ale to by jako za chvilku přerostlo přes hlavu každému. Nebo každému, kdo sem tam občas škobrtne. Ale proto jsem chtěl udělat to, aby prostě něco jako bývali, jestli se pamatujete, bývali řidičáky s takovou tou vloštičkou, do které se cvakaly přestupky. A jednou za 3 měsíce si mohl dojít pro novou vložku. Takže jednou za 3 měsíce se jako ty přestupky smazaly. Ale běda, když tam dostal 3. dírku do stejného přestupku, tak už to šlo natvrdo. Takže to bylo odebrání řidičáku a tak dále. A
dneska to nahradili body, ne? Dneska to nahradili body.
Dneska to nahradili body, ale ty jsou naprosto pitomí. Podívejte se, já nevím, kolik mám trestných bodů. Hmm. A jak se to mám dovědět, když to nevím? A nedovím se to.
Jo, dozví se to, ale musí...
Až ve chvíli překročím 12.
Ale ne, to ne, je, na každém poště jsou schopní za 50-korunový poplatek tě říct, jak to je vlastně, nebo za 100-korunový dokonce. Ano, ano, ano. Tak, na každém checkpointu, oni tomu říkají dneska, je možný si zjistit,
no jo, ale tam musím prokazovat, že jsem řidič ten a tak dále.
No samozřejmě. No,
nevadí. Já jsem to chtěl vymyslet takhle. Prostě ty body taky, tyhle ty koeficienty by taky narůstaly, samozřejmě. A já jsem navrhl, že prostě jednou za rok se sníží ten koeficient paušálně nějakým způsobem, nějakým zase jiným koeficientem nebo vzorcem, který to prostě stáhne malinko dolů. Samozřejmě, když ten koeficient už bude hodně velký, tak ho to jenom sníží. A když bude malý, tak ho to vynuluje.
A to je dneska taky u těch bodů. Pokud rok po sobě neuděláš stejný přestupek, tak se tě, tě odebírají asi 3 body.
Rok neuděláš přestupek.
Ne, 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 v tom samém jako tej samé klasifikační třídě, nebo jak to nazvat, v tom samém tom, jo. Když třeba jedu rychle někde, to je nejběžnější dneska záležitost, dostanu za to 2 body, tak pokud rok mi nechytnou někde, že jedu rychle, tak a můžu třeba přesně jde na červenou, nebo třeba zase dostanu jiný body, tak mi jsou schopní sebrat, myslím, ty 2 body nebo 3. Myslím si, že to tak je, když je to ve stejném oboru. Jako.
V tom případě už bych měl být úplně čistý, protože se mi podařilo 2x překročit rychlost v Praze.
To je naprosto běžná záležitost.
To nejde. Tenhle ten bodový systém je nesmyslný. Například jeden známý herec si nastavil ten, jak se to jmenuje, tempomat na mašině. Mm-hmm. A jel jako šílenec, projel několika těma radarama a odebrali mu řidičák. Na jeden přestupek. Proč? Protože projel kolem 6 radarů a 12 bodů dole s Bohem. Mm-hmm. Za jeden přestupek, jeden na ten samej přestupek, mu odebrali řidičák. No, byla to blbina, že si tam nastavil vyšší rychlost, jo? Ale... bez varování, beze všeho prostě přišli k němu a sebrali mu řidičák. No tohle to je přece nesmysl tohohle systému, ne?
No.
Měl by tam být aspoň nějaký varování. Žádný varování není.
Varování právě není, to je na tom to špatný, že se člověk prakticky nedozví, že mu ty body sebrali. Jo? Pokud,
no,
si, pokud
nevíš,
sám... Pokud
nevím,
sám...
kolik mám bodů. A dávat po každým problému nějakých 50 korun za tohle, to já nehodlám.
No jistě, no pokud se to sám takhle aktivně nezjistí, tak se nedozví, kolik má vlastně bodů. Jasný. Dobře, tak jaká je tam ta pojistka proti té kumulaci?
Já to prostě říkám, každýho Silvestra paušálně vynásobit x4, přičíst 1 a ÷5. Mm-hmm. A tenhle ten vzoreček, samozřejmě neříkám, že musí být takovejhle, ono se vzoreček se dá vymyslet i jiný, lepší, ale tenhle ten vzoreček by krásně srážel dolů ty vysoký koeficienty zase směrem k 1. Mhm. A ta 1 znamená nic vlastně. To je koeficient 1 je žádné zvýšení, ani snížení, pochopitelně.
Ano.
A tímhle tím způsobem, kdyby se to použilo, no tak každý by měl na Silvestr další důvod k zapití.
Jo.
Teda někteří, že jo, pokud by měli mezi tím nějaký tyhle ty škraloupy. Ale důležitý je, že když provede něco opravdu ošklivého, tak by se mu to snižovalo pomalu. Mhm. Takže ne, že by se mu to snížilo hned. Jo, to je něco jako amnestie, jenomže o něco mírnější, ne tak blbá, jako se udělají současné amnestie, že prostě všechno. Všechno na nulu. No, tohle to by byla taková malinkatá amnestie, jenomže spravedlivější. Všem stejně, ale všem jenom trochu.
Jasně, rozumím. Dobře, máme posledních 5 minut. Je tam ještě něco v tom? Vidím, že tady ještě, pokud si posluchači koukají na ty stránky, tak je tam ještě odstavec odvolávání, takže to vystačíme?
No to jsem říkal, to už jsem říkal. To je ono, jo, že když se odvoláte a je to v pořádku, to odvolání je dobré, tak dojde k tomu, že ta vyšší instance trošku vynese novej rozsudek, který je teda nižší nebo úplně nulovej, a dojde k postihu toho nižšího soudu. Ale když to odvolání je neopodstatněné, tak se vám automaticky zvedne dvakrát tolik. Abyste si to nevymýšleli jenom tak. Jo? Čili když budete odvolávat, tak se nakonec dostanete do toho doživotí taky.
Jasně.
No ale já si spíš myslím, že by tady v tomhletom případě asi nebyl potřeba tolik stupňů, jo, nemuseli by být okresní, krajské, vyšší až nakonec štrasburské soudy, že by se možná vystačilo s nižším počtem stupňů, možná 3, možná 4 a dost.
To nikdy by právě
protože ty až nahoru by se dostal opravdu jenom Kájínek, a to jenom proto, že prostě mu jedno, jestli se to bude násobit 2, 4 nebo 8. Protože do životí krát cokoliv je do životí.
To, co mu přišili, že jo. Dobře. No, ono by se to taky asi určitě snižovalo tím vůbec to, že ty soudci by taky měli tu zodpovědnost za to, když by soudili nějak dle vůle někoho, libovůle.
Ano, od toho tam je právě ten postih soudců. Prostě, ano. Když vyšší soud řekne, že ten nižší soud porušil zákon, tak ten nižší soud musí být potrestaný, a ne, ano. Že se řekne, porušil zákon a vraťte mu to zpátky, ať to rozhodne znova.
To je nesmysl,
že? No to je přece výsměch, ne? No, ale tak to dneska funguje. Mm-hmm. A to je ta chyba.
A nebo mu to...
Rozhodne rovnou vyšší soud, ten nižší potrestá, ten nižší má možnost si ještě stěžovat u toho ještě vyššího. Mm-hmm. Aby jako to nebylo zase na libovůli toho dalšího stupně, ale ten už by si to měl rozmyslet, protože ten pak dostane strašnou paletu.
Jasně,
na tom vyšším, protože ten dostane dvakrát tolik.
Jasně, podle zodpovědnosti přesně tak,
ano.
Musí být stoupat
vlastně. Čím vyšší, tím vyšší zodpovědnost.
Ano, přesně tak.
Ono by to asi zabralo. Představte si, že by to snížilo počet soudců na třetinu, no tak by prezident Holt musel jmenovat soudce častěji, musel by jmenovat soudce, u kterých tak víceméně má tušení nebo něco takového, že nejedou v nějakých nekalostech, aby tam zase nějakou dobu vydrželi, a prostě dodá další, ale ty co z toho vypadly, tak už se tam nevrátějí.
Jasně. Rozumím. Co k tomu ještě dodat na závěr? Protože jsme to probrali docela hezky. Nedošlo...
Má to jednu nevýhodu, dá se to zavést pouze přes odpor právníků.
Přes odpor právníků. No to je jako změna systému, všechno to je zase přes odpor politiků a bankéřů a všech takhle.
Bohužel.
A to jediný nástroj k tomu je, a k tomu dochází postupně, čím dál tím víc lidí, že přes volby to nepůjde nikdy. Protože to je, volby jsou postavený tak, aby to udělalo s tímto systémem, aby ho to zakonzervovalo, ne aby ho to změnilo. Že? Takže jedině skutečně dochází čím dál tím víc lidí k tomu, že to referendum, ale ne nějaké vnucené referendum zezora, ale to, jaké vlastně by se dohodlo mezi těma lidovýma zástupcema, mezi těma lidma ze spodu a samozřejmě s těma politickýma stranama, dohledem kamer.
Já například si myslím, že referendum by mělo mít různé stupně, že třeba referendum o ústavních změnách by muselo mít taky ústavní většinu. Když to budou počítat ty počty těch lidí. A ústavní většina by musela být, řekněme, 3/5. Jo, či nestačí polovička.
Jasně.
Jo, ale 3/5 pro ústavní změnu. No jo, dobře, ale referendum pro ústavní změnu by muselo být hodně dobře připravený a hodně dobře jaksi propagovaný mezi lidem. A lidi by museli být hodně naštvaný, aby na to přišli a všichni jako jeden muž to odsouhlasili. A to ano. By teprve bylo správný.
To by teprve bylo správný, ano, souhlasím. Takže já chci říct na závěr, protože už máme 21 hodin, to uteklo jako voda dnes, tak jsem chtěl říct, že jsme nestihli to, co bylo vlastně avizovaný v programu, to znamená ten průběžný volební systém. Já jsem s tím trochu počítal, ale nevěděl jsem, že dnes tam ještě budou ty další dva témata, ty další dvě témata, které jsme brali. Nevadí, vážení posluchači, průběžný volební systém, to je velmi, velmi zajímavý volební systém, který si myslím, že do budoucna by měl vyřešit všechny problémy současného volebního systému. Opravdu to vypadá velmi nadějně. Tak ten budem probírat, jak jsme si již tady domluvili s Václavem, a to je 5. ledna příštího roku. Pondělí, bude to pondělí 5. ledna, opět od 19 do 21 hodin. Takže já vás všechny zvu na 5. ledna, už to není za tak dlouho, jak si myslíte, to je něco přes 14 dní, tak se sejdeme opět u našich přijímačů nebo počítačů na svobodném vysíleči CS a budeme pokračovat další zajímavý návrhy pana Václava Semeráda. Já ti, Václave, děkuju moc za dnešní diskuzi a velmi se těším na příští, to znamená toho 5. ledna. Můžeš se rozloučit s posluchači a ještě jednou děkuji.
No lidi, mějte se krásně a hlavně o těch svátcích to nepřehánějte s oslavováním. Ať neskončíte na záchytce nebo na nějakém jiném takovém tom nebo s nějakým žlučníkem nebo něčím takovým. No a takže přeju všem hodně, hodně zdravíčka, aby jako jsme to nějak ve zdraví přežili a pak se v lednu, když tak uslyšíme.
Ano,
mějte se krásně.
Ano, uvědomte si, vážení posluchači, že ještě nežijem v tom novém právním systému. Takže dejte si bacha. Díky moc, děkuju a zatím se mějte taky krásně. Ahoj.
Vážení přátelé, Milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.